уламжлаараа тоох хэргийн минт гэж хэлгээс санаа зовоод байна гэж айгаад байна. Өнөөдөр тэгээд хэд өдөр вэ? Хэд өдөр болох вэ?
Өнөөдөр ажиллаад хотлоо болов. За энэ логт ямар ч юм нэгтгэж орох хэрэгтэй байсан дугаар маань энэ логт багтаад нөхөж орж ийн.
Тийм тэгээд яг гим хэзээ юм шиг санагдаад ер нь гимт хүн гэлбэлцсэн энэ сууж ин тэгээд уламжлалсараа даваа гарг юм бид гэж хэлэхээсээ хүртэл айгаад байна. Тэгээд
энэ бол анхны хойлоо тэгт хоёр үед.
Харин тийм.
Бүр хизээч тий 3 жил подкаст ихтэй ерөөсөө нэг одоо яг тийм нөгөө цаг тухай бүртнө оруулаад явж исэн болуулаа. Анхны удаа боллоо. Тэгээд шалтгаантай бид хоёр
шалтгаан нь одоо яг миний хоолойг сонсож байгаа ах гэж бодож байна. Ханаа төрсэн. Тэгээд хоолоо өвдсөн. Хоолоо өвдөд хоолоо бүр таг болсон. Тэгээ бүр 7 хоног үргэлжилсэн. Гайгүй болчих واخ гэж бодоод заа хойшлуулаа заашлуулаа гэд. Тэгээ яваад байсан чинь бүр 7 бүр одоо бараг 2 дахь 7 хоног руугаа орж байна. Тэгээд ариун намайг эргэж ирсэн байна.
Тэргэж ирээд хоёулаа нөгөө нэг байгаад ёс тайм хэцүү мэдрэмж юм бэ те хүмүүс ингээл өглөө усаад ирсэн чинь бүр ингээл хүүшээ подкаст яач подкаст яач ба гэл ингээл нөө байнга ордог цагтаа ороог болохоор зэрэг хүмүүс ингээл амар нэг өдөр нь харсан юм шиг ба за энэ хоёр өдөр оролч маад өдөр оролч оролч маад тэгвэл шинэ оролцох юм болоо гэж яста хоёр дахь нь уурлаад хэлсэн хүмүүс хүүе энэ л орохгүй гэдээ ярьчихад би энэ тэр үед нөгөө нэг ориглын подкастт орсон байж таарад дараас нөгөө хоёр дахьд лого оролч таарсан тоон бүр битүү хүмүүс хүүе харгуур байхгүй мөн сүлд уурлаад
хүүхэ бараг үзэн ядсан баг яг л юмаа яахгүй алга болчлоо гэд хүмүүс ахиу бол бодсон бах нэг тэгсэн хоёр тийм нэрийг хэрэлдчих гэж
бодсон юм шиг ба харин зүгээр үгээр
харин тийм нэрийг хэрэлдээд юмаа ихе болчих гэж бодсон бах. Тэгээ ерөөсө тийм шалтгаантай бол байгаагүй. Тэгээд бүр яах чаргагүй ясан. Бүр ингээд хүн сонсохооргүй холоот байсан байхгүй юм.
Гарахгүйсэн
тийм гарахгүй. Бүр ингээд гэдэг хичээд байсан болохоор ариун за одоо нэг хоол ааныг 7 хоног амраач хаа гайгүй зөв хүмүүс ойлгоно гэсгээд. Тэгээд тэрний тайлбар бичижсэн нь за
ярихтаа
тайлбарлчих гэдэг.
Тэгээд ер нь бол дараачийн нэгдэлтэд орвол идэ гэж бодож ирсэн. Тэгээ нөгөө нэг төлөвлөсөн, цахиа битсэн нөө ярих гэж төлөвлөжсэн хүмүүсээ хойшлуулж мөшлүүлсэн байж гээснэ. Өнөөдөр гинт заяа дээр би нөгөө эргэж ирээд тэнгээ хойлоо зүгээр нэг дугааргүй дугаар хийчих юм уу гэж хэлээ. Тэгээд энэ бол дугаар ахгүй дугаар болж харах өөрөний дугаар болж байгаа юм тий. Гэхдээ бид хоёрыг гимээ цариулж байгаа гэсэн үг шүү.
Өөрөө төлж байгаа шүү гэж. Тэгээд бид хоёрыг даваа гараг болгон хүлээдэг амар хүнтэй байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээд 7 өнгийн зарим хүнийг эхлэхгүй явж байгаа гэж бодож байна. Нөгөө яг харах өрөөгөр юм уу эсвэл өмнө дана хүлээлгийн өрөөгөр эхэлдэг байсан болохоор одоо ингээд 7 өнгийг эхлүүлсгээ хідүүлээ. За өнөөдөр юу ярих харах өрөөнд?
Чи тоор хамгийн анхны дугаар нөгөө германдх амьдралаа өөртөө ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд ингээд германд ирсэн поэма яаж ирсэн тухайга тэг яриад өнгөрсөн. Тэгээд яг бит хоёрын ярианы нүг төгсгөл нь болохоор зэрэг хоёул оюутан болгол тээ. Ингээд за ингээд амьдрал сайхан болсон юм да. Ингээд дуусахгүй. Тэгээд яг тэрнээс хойш амьдрал нь бас ер нь нэлийн бас адраматай байсан юм байна гэж бодсон. Амар юм up and down тээ. Ингээд унж боссон моментууд амар ихтэй. Тэгэд яг хуу тэр дугаараа гарснаас хойш хүмүүс амар их асуултууд бас тэнд дээр битсэн байсан. Ер нь германдх амьдралын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч ээ, тэ. Эрүүл мэндийн систем нь ямар байдгийг, эсвэл одоо оюутны цагаатчилсан хүмүүс яаж амьдрдээн гэдэг ч юм уу. Эсвэл нийгмийн халамж нь ямар байдгийг, очийн амьдрахад ер нь хэр ажиллаа олдтыг гэдэг ч юм уу. Тэмүүх асуултууд нь хариулаач гэж битсэн байсан. Тэг энэ дугаараараа бит хоёр ер нь бол өөртөөхөө мэдх хэмжээнд тэр асуултууд хариулаа авчираа гэж бодож байна.
Тийм, одоо нөгөө 2 дугаар хэсэг гэдэг юм уу? Киноны. Тройжин баг амьдралтын кино шиг байсан шүү дээ. Тэгээд
тийм шүү. Тэрнээс тэгтээ хараа хамгийн анхны дугаараас хойш ер нь бол бас нөгөө тэр сэтгэлийн яриаггүй юм ба штэ харах өрөөний
яриаггүй.
Сонсогчдын талаах сэтгэл. Тэгээд нөгөөний чи 2 дугаар амар хүмүүс өөр өнцгөр харсан юм шүү.
Юу гэж
ялангуяа чамаг одоо юу тийм яг тийм юм 2 секс ярддаг л ингэж харддаг байсан чинь өө энэ хоёр чинь бас юм амьдрал үтсэн юм ба штэ гэдэг ч юм уу. Би бол яг тийм нөгөө нэг ээж аваа хаан буй да.
Тийм ч юм уу тийм ч
намайг үргэлж мөнгөтэй би тэгж хэлээгүйш нөгөө мөнгөтэй бол визн асуулгүй гачтын байлээ шүү гэж хэлдэг чинь манайх баян би мөнгөтэйс гэсэн биш шүү дээ хөөх зээл дээр гараа тэр хүмүүс өснөр ойлгосон шүү. Тэр яг тэр нөгөө яг чиний нөгөө нэг амдэрлийн нөгөө тийг ингээд хөрх ин нөгөө мөөрэй чисэн өгдөө явчихсан уучихсан чи хүмүүс ингээд амар чам өөрөөр харсан юм шүү. Тэр чанд ямар санагдсан?
Надаа юу гой санагдсан? Одоо гой санагдсан гэхээсээ илүү хүүе миний тулч удсан амдрал тийг ингээд тэр үед юус нөгөө нэг ямар амдрал тоосно мартцсан байт юм бэ? Тэ юу өнгөрүүлсэн гэдгээ тэр үед л хэцүү байсан болохоос ш. Тэ тэрийг ингэж нэг хөх би тээ бас муухай зөрөгтэй хүн байсан байх шүү тээ. Ингээл нэг хэдэн бас тэнэг байсан байх шүү ч юм уу. Яг хүмүүс тэгж хэлэхээр ингээд нэг юм амар анхаарсан өөрийгөө хоох би ийм олон юмны ард гарцсан сууж байгаа юм тий. Одоо би ер нь боож өгөхч болохгүй мэн гэдэг ч юм уу. Надад л нэг тийм өөрөө бахархах сэтгэл төрсэн гэдэг юм уу. Ягаад ч юм тэр үедээ ингээл тий эмэгтэйчүүдийн хонох байр маринд ингээл хонч манаал ч юм мөнгө төрөхгүй явжсэн га ботход хизүүч дараа нь ингээл одоо ард нь гарцсан тий ингээд нэг юм одоо ер нь бол өөрөө гэж аргачаа гэж бодож байгаа шүү тий. Тэгээ их сууж агаад би л мэдгүй хүмүүс тэгчихсэн чинь надад амар гой санагдсан. Нэг юм буруу замаар яваагүй юм байна ч юм уу тий. Эсвэл би хэрвээ тэр миний түүхүүд байгаагүй байсан бол хэрвээ би тэр ЭК-ийн торон тий номоо хийж авч гараагүй байсан бол ч юм уу одоогийн заяа ч юм уу эсвэл тий ийм хүүхэн байхгүй байх байсан гэж бодсон. Тэгээд надад бол миний яг нэг юм надад яг зөв цагт зөв газар би яг зөв түүхээ яриад тэгээд тэр маань надад буцааж айгу зөв энерг болж ирсэн гэж ойлгосон. Надад бол амар гоёсон. Тэгээд хүмүүс амар гоё амар хүмүүс надад бүр амар өрөвцөн, наг амар өрөвцөн явлаа. Яг подкаст гарсан дараа ёо чи бүр өстө нэр амар би бүр чамаар амар барах чинь би бүр чамаа чи түүхэ чинь сонсоод үйлээ гэж хүмүүс бидсэн. Тэгээд ерөөсөн мэдгүй заримдаа бид нар ч гэсэн нэг үйлдэ штэ. Тэг яг ингээд хүмүүс тэгж үчигээр амар их гоё санагддаг юм билээ нэг юм. Тэг хүн үйлж байгаа надад гоё санагдна ч гэж юу аах. Гэтэ нэг юм хоох тэг ингээд намайг ингэж хайрлаж чинь юм эсвэл ингээд ямар гайхалтай юм бэ гэж л бодсон. Тий. Өстө гоё эс. Манай нэг тэмэрс.
Тэр чинь амар гоё сэтгэл төрсөн яг нөгөө би одоо чамаа бас өөрөнгөс харж байгаа байхгүй. Хэдийгээр чиний нөгөө нэг түүх хийж мэддэг тий байсан ч гэсэн ингээд яриулаад ингээд яг кино дотор орсон юм шиг гэж сонсож байгаа болол амар манайд ч бас хөөрхи амьдрал үнцгий юм биш үү? Тийм их амьдралын хайж байгаа нөгөө нэг юм сексэж амжууллаа, тэгчлээж амжууллаа л тийм ингээд явцсан байгаа байхгүй тийм тэгээ тэрийгээ ингэж эргэж харахад амин гой санагдсан.
Харин тийм тийм нэрээ. Тэр тийм байсан.
Оо чамайг тэгээд амир хүмүүс асуусан байсан чи тэгээ нөгөө айлынхаа авд өрөө төлсөн үү 8000 евроо гэдэг амир асуусан.
Тэр би ингэж тулсан. Юу нэг би ингэж төлсөн яа. Би бол биеэрээ төлсөн. Гэтэ энийг буруугаар ойлгож маадгүй биеэрээ төлсөн гэхээр нөгөө би яг жил хүүхэд хаа хүүхдээ нарцсан маа штэ. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд маань амар надад тассан. Тэгээ яг намайг одоо жижиг хамгийн жижиг гурав нь намайг яг ээжээгээ бодцсон байгаа штэ. Тэгээд би яг нөгөө ээж хин байсан хамаг усан мусанд оролдог байсан болохоор манай айлын хүн одоо ингээд шууд хүүхдүүдээсээ тий харилцаагаа ингээд тасалж болохгүй ээ. Тэгээ чи угаасаа тасалж чадахгүй нэгт манай хүүхдүүдээс. Аа хоёрт ингээд бид нэр угаасаа чамд харилцаагаа тасалж чадахгүй. Тийм болохоор чи 7 нэг нэг өдөр заавал манад ирчээ. Тэгээд ирээд хүүхдүүд нөө аав нөхдөд усанд оруулж чаддаг байсан байхгүй. Яус завгүй хөрх амтаа. Тэгээд усанд оруулаад хумсын аваад өгччээ. Өгчж байгаа чи тэгээд нэг өдөр 7 нэг нэг өдөр оронд нь оруулаад тэгээд тэгхгүй бол ингээд чамайг амар санана. Шууд ингээд ахиад нэг хүн амьдралаас нь явчих юм бол аа энэ хүүхдүүдийн ирээдүйд ингээд яг тийм хүнийг алдах тийм айдастай болох маш өндөр багталтай учраас тэгмээргүй байна гэх. Тэгээ би окей гэд. Тэгээ бит хоёр нөгөө нэг цагийн мөнгө тооцоод би одоо тийш очиход надад нэг зардал хэрэгтэй тий. Тэгээ би зардал ерөөс тооцоог үнэ би зардлыг яах юм бэ? Би өөр ингээд болох чи. Аа зөвхөн намайг яаж очиж ажилласны цагийн одоо бит хоёр цаг магач яриагүй цагийн тэтэр ажиллах чи яриагүй намайг зүгээр 7 хоног яаж тэгээ тойлоо өрнөс чи ингээ хасыг гэж харсан байхгүй. Тэгээ би бүтэн жил тэдний дөрөвдөх болгонд очдог байсан. Дөрөвдөх болгонд очдог байгаад тэгээ би тэр шиг очих болгонд 25 евроор шүү 7 хоног болгоо. Тэрийг бол тоцдог байсан. Би дэ эхлээ амар бичдэг байсан байхгүй. Тэгээ жилийн дараа яг бичиж харагдаач нөгөө хэм мартчих чамжаа заримдаа ингээ нөгөө нэг амралтын өдрүүдэд намаггүй. Өөрөө ингээд найз хүндээ амралтын дэх хөсөн манай хүмүүстэй харагдаж байгаа ч гэдэг ч юм уу эсвэл нэг төрсөн өдөр нь болж ин хүрээ дээр ч гэдэг ч юм ингээд тэгэж гуйсаар агаад 5 жил юу нэл биднийд ингээд баг очсон байсан. Тэг ингээд
7 хоног нөө.
Угүй 7 хоног болгоо очсон баг 2 жил байсан. 2 жилийн хугацаанд би 7 хоног болгоо очсон. Тэр нөгөө хүмүүсд нь том болчихж байгаа шүү дээ. Юу нэл жоохон бие даадмагаад ус мусанд өөртөө ордог болж малаад тэг нөгөө нэг өхөрхийн ус мус нэг ургаад надмадаас ичээд гар мар гэ. Тэгээ за усанд оруулах бол би хэрэггүй болсон юм. Одоо миний хэрэгтэй хэрэг байгаа мөн гэсэн чинь сарда ядаж нэг амралтын өдрүүдээр ирж игээд тэгж явсаар байгаа 5 жилийн дараа бит хоёр нэг орой пивод сууж агаад ярддаг хгүй. Хүүшээ би одоо чамд нөгөө өртөө тэгээд тэр өрнөөс мань хитэн төгрөг одоо үлдчихэж байгаа вэ. Би герман бас битсэн байж магадгүй байх гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь хитэн төгрөг үлдчихэж байгаа яа. Миний тооцоогоор би чамд одоо 1000 евро маруу нийл өртөө авах. Би бараг төлөд дуусчих авах гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүн чинь амар герман цан гаргадаг шв. Миний тооцоогоор чи ер нь бол бараг талын л төлсөн гэж авдаг байхгүй.
За.
Тэгээд тэгсэн чинь би ингээд амар сонирн болно шүү дээ. 4000 евро гэдэг чинь бүр ингээд би 5 жил ажиллаж 4000 л хасчихна гэдэг. Тэгэл би амар сонирн болол. Окей. Өө би айгүй тэгэл өөрөө тацсан юм байна гэдгсэн чинь. Тэгээ бодохоор тэр яриа тэгээд дууссан байхгүй. Тэгэл
тэр бүр амар serious яриа болсон юм уу тий?
Тий, яг нэг юм яг нэг амар жоохон serious нь яриа. Тэгэл би окей, тийм үү. Би айгүй өөрөө бодсон шүү дээ. Жоохон ингээ хаал нэг миний өөрчлөлтөж байгаахгүй ингээд. Тэгэл би ингээл ба ингээл бас л ингээл намайг гоохт ингээл би хүрх амт очил ингээл хүүхд мөхтүүд надад харж марж өгвөл тэгээд нэг өдөр яжсан чинь жилийн өмнө бас намайг дууцсан. Нэг амралтанд явах чинь 4 хоног мөнгөөр манай дээрээч гээд тэгээд байцсан чинь явахта явахаас өмнө өөрөө явцсан чинь намайг очиход гэсэн чинь тогтоомд мөнгө хэцсэн. Энэ ингээд те 4 хоног ажиллах мөнгө чинь шүү. Тэгээ энийг зардалтай хэрэглээрэ гэд мөнгө хэцсэн байсан байхгүй. Тэгээд тэр өдрөөс хойш намайг очих болгонд надаа дандаа 50 мөнгө 100 евро өгдөг болсон. Хоногийн хоногоор очих юм бол 1 хоногоор очих юм бол 100, 2 хоногоор очих юм бол 150 авч юм уус л ингээд заримдаа 50 ингээд янз бүр. Тэгээ би тэрнээс хойш аа би өрөө төлөө дууссан юм гэж бодсон. Тэгээ тэрнээс бит хоёр ер нь бол ахиж хэзээ ч тэр мөнгөний талаар яриагүй. Надаас мөнгө төлж гэж хэлээгүй. Тэгээ тэр яг нэг юм чи төлөө дууссан шүү. Би битсэн байх гэж бодсон. Тэгээд тэгээл яг тэр өдрөөс мөнгө одоо намайг очих толгонд дандаа мөнгө үлддэг басна. Би аа би өрөө төлөө дууссан юм гэдэг мэдрэмж авсан. Тэгээд тэгж өрөө төлсөн байгаа шүү. Гэтэ ер нь бол бас би ирээл төлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Би ингээд хамаг юм хийн. Тэгээд тэр би ер нь бол тэр айл руу очих зардал бол хийж тооцож байгаагүй. Тэгээд тэр мэрийг маань амар үнэлсэн байх гэж би бодсон. Тэгээд хөрх амта тэгж 8000 евроого төсөн байдгийн тэний аль тэгж гарсан төгтөх хүн байна.
Тэгэхэд амар сайн хүн тийм. Амар хэрэгтэй цаг үед хэрэгтэй юм одоо тусламж өгүүлж чадсан.
Тийм тэр өстөн ямарч хөөрхий тийм нэг охинд хүн банкнаасаа шууд дагуулж явал 8000 евро миний данс руу хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд бит хоёр ихтэй гэрээн дээр гаруус өмс зурсан шүү
дээ.
Тэр нь одоо ханаа бөөм. Тийм тэгээд ер нь л амар сайн хүн байг гэж боддتي. Амар сайн хүн, нэгт амар сайн хүн, хоёрт би ингээд яг зүв цагт нь бас ирсэн. Тэгээд би өөрөө гурт амар сайн хүн байсан байх гэж би бодсон. Тэгээд дээрээс нь бас нэг юм нөгөө нэг хувь тавилан гэж юм байдаг шүү дээ. Олын одоо нэг юм зурсан зураг гэж байсан байх. Яг тэр айлын одоо ээж нь тэгж байхгүй болох эсвэл миний яг ирэх мэрх ингээд давхцаж таарсан бас танаасаа зурсан зураг мөр байсан ч гэж магадгүй байх гэж би бодсон. Тэгээд тэгж өргөө болсон одоо л холбоотой. Одоо л очдог. Тийм. Тэгээд аам айл майлах аам автаа бол юу ч болоогүй. Хүмүүс аягүйхтэй асуусан байсан тий. Айлын хаавтаа явуулдаа л эцэмц гээд. Тэгээд бит хоёр орнод л ямарч тийм байгаагүй. Анхнаасаа нөгөө нэг айлын хүнгээ харцсан байсан. Аа хоёр тэгээд тэр чинь эхнэрээ алдсан хүмүүс юу гэж намайг тэгэж юу харахгүй. Дээрэс нь амар тийм католик хүн байсан. Тэгээд нэг л хүнтэй суусан бол ахиж хэвчэж хүнтэй суухгүй гэж ярьдаг. Тийм. Төрлийн хүн. Тэгээ заяа хүүхэн өргөө болсон. Тэгээ тэрнээс хаш өргөө болчихар чи амар амар юм байлаа. Нөгөө нэг баян ингэ бодоод байгаа штэ. Тэгэл нэг юм би очих хөстөө гэж бүр боддог нь өрөө төлхийн тулд ингээл хүн надад тусалж ах чинь би одоо очихгүй гэлчүүл намайг би аягүй гомдож байгаа юм ах. Эсвэл нэг өдөр өрөө нэхэд түрээ дээр чи магадгүй захдгүйгээд нэг юм яг нэг юм гэмтэй хүн шиг байд юм л. Тэгээ дуусчихлэр бол аягүй сайхан. Одоо л заримдаа бол чадахгүй бол чадахгүй гэдгээ хэлдэг болсон.
Тийм шүү.
Тийм. Өмнө нь бол чадахгүй юм чаа. Яаж ч жагт очихгүй л болохгүй. Тэгэл би өөртөө яаж ч жагт очихдаг ус. Тэгж өөрөө тарсан дүүхтэй.
Аа.
Тийм болсон.
Манай хүмүүс сэтгэл амарч байгаа хэрэг тийм сонсож байгаа юм биш. Амар асуулт нь үлдээсэн байсан юм байл л шүү.
Харин тийм.
Нэг нь яаж өөрөө төлч өөрөө төлс юм уу төлөх юм
уу? Нэг унцараа төлс юм байна. Чиг чиг. Эдгээр бодсон баха. Тэгтээ бол тийм бол байгаагүй. Тэгэхээр одоо л надад хэлдэг тийм ямар нэгэн тусламж юм уу мөнгөний хэрэгцээ гаруул надад хэлээрээ би чамд бүх зүйлээрээ туслахад бэлээ. Тэгээд чугасаа манай гэр бүлийн нэг гишүүн гэж хэлдэг байхгүй тийм би окей гэд. Хөрхий. Стаа. Нөгөө нэг ямар хүнийг заяа төшнө гэдэг лээ. Ямар хүнийг тиймэрхүү гэдэг та. Тэг яг намайг төрссөн ба. Миний заяа. Ариуна яасан? Баяа л өгдөсөн биш үү чи?
Одоо хүмүүс тэгээ ойлгох зүйлээ.
Хүний зовлон ойлгохгүй баяа л үү. Өөрөө эцэгхээс мөнгө авчаад юугаад аан чи гэдэсэн мэт.
Тэгээ намайг энэ аглаас ирж аамаа өдр гэсний германд амир тэгсэн гэж ойлгосон байлаа хүмүүс. Би германд бол ирчээд идэж би гэрээ халуугаад чиглээгөө. Яг нь Монгол нөгөөний яг нөхөр мөхрөөс зарцсан байж байхдаа бол ээж руугаа тэгж хэлжсэн намайг энэ аглаас аваач. хүүхдээ аваад тацгаач. Гэт хэлсэн бол түүхтэй тэдгээр хэлждэг өөр өөрөөр байдаг ч гэж. Хүүд болох юм өөрөөр хэлчихсэн шүү дээ.
Яадтэй.
Тий, тэгээд би сая чамаг ярьж байгаа тийм бодчихлаа нөгөө. Герман бас айгүй сайн хүмүүс байдаг тийм ингээд амар сэтгэлээс тусалдаг. Надад бас нэг герман хавь хоёр байгаад байгаа шүү дээ. Влог влог дээр хаяа гарч ирдээ тийм хүмүүс энэ юу герман юу гэж ингээд асууадсахгүй. Тэгээд яг тэрийг би тайлбарлаж өнгөрцсөн юм байна. Тэгээд тэр герман хавь хоёр нь болохоор зөв амар сэтгэлтэй хүмүүс бас би айхнаас мөнхөнд өрчирчээд нөгөө нэг найзандаа 7 хоногт байр болцсон гэдэг юм шүү дээ. Тэр айлын маань хүмүүс аахгүй. Тэгээд би дээврийнх нь давхар тавьд амьддаг байсан. Тэгэл яхаа намаа ингээл аа чаас нэг юм ойд үхт чаас гэж боддог гэсэн нөгөөтг нь хөвгөттэй. Хөөе тийм үү чиднаас та үхттэй гэдэг байхгүй
тийм. Чөөхс нас тайлаа.
Тийм тэгэл амар миний амьдрал сонирхож эхлэх хөвгт мөхттэй гэсэн чинь. Тэгээд тгснэ нөгөөтг гинт хөвгтө авчих болж молол цай нөгөө дээврт амьдарч байгаа охин гинт хөвгтө авчих оруулаа. Тэг гэрэмэн дээр юу ч тусгааг байгаа шүү.
Аа тийм шүү.
Газраа л амьдна гэсэн гэрэтэй тийм.
Тэгснэ бүр хөвгтө авчихсан
чинь. Нөгөө хүмүүс яаж чадахгүй юм чи би ингээ хүүхдээ авчих гэсэн юм а бид нар нь бол та дээврийн давхар дээр ингээ амар удаан байхгүй гэчээн гэхдээ би ингээ видэнд орохын тулд хүүхдээ авчихын тулд ингээ та нарын бичиг хэрэгтэй байна энэ амдэрч болно гэсэн тийм бичгийг надад хийгээд өгөөч гэсэн чи хийж өгсөн ш төрх амд тэгээд үгүй гэвэл л үгүй гэхэл
өгсөн ш тийм
юу таши ингээ яриаг штэ чи газраа л байна гэж ярьсан байсан ингээл тэгээд гэсэн чи би хүүхдээ авчирч байгаа зэ тэг намаа би ингээ Монгол руу явах хэрэгтэй болоод те би заавал хүүхдээ авчихын тулд ингээд Монгол явах хэрэгтэй болчлаа дүүр юм биэр авчихгүй бол болохгүй гэж байна гэдэг. Явах гэсэн чинь амар хоёр хойлоо хоорондоо нөгөө их чинь хурдлаж муралдажсэн надаа. За бид хоёрын шийдвэрт хүрэлээ гэлдэг дээхгүй.
Яна за.
За яна бид байр маань байлха болох гэж юм болоо гэлдэг. Бид хоёр чамаа байхгүй авах хугацааны төрөөс юм мөнгөө 50% л авъя гэж.
Оо яса.
Тэгээш би үлээ за. Нөгөө их чинь Яна үнтэнэ нөөд
хаач яа.
Үгүй надад ерөөс юм сэтгэл гаргажсэн амар ховортой ингээл би үйлээл заяа. Тэгсэн нэг өөр чинь. Ер нь бол бүр мөнгө авахгүй гэж бас ярьж баринд байсан. Гэхдээ нөө битгаар татвар матур төлж байгаа учраас тийм баринд төлслүүлээд эдгэр чинь бас татвартай альбандаа мэдээлж байгаа ш. Тэг тийм болох эдгэр тэр мөнгө одоо мэдүүлсэн зүг баха гэж бид нар одоо яриад ингээ талын нахуй
боллоо.
Тэгээ ч аваас 41 юм 400 хэд яваал байсан юм л та. Тэр тахарх нөрөө өрөө хоггүй тийм болохоор Тэгээ тэрнийхээ хаахсан гэхээр би 200 евро төлчихэд ирсэн. Гэтэ тэгээ 200 мянга чинь Монголд ч би бүр яг 600 мянга тасгалж байгаа юм чинь.
Тийм шүү дээ.
Йоо, тэгээ би эхтэй нөгөө нэг кашмир хувц ус авчирчихсан байхгүй тэр хоёр шүү дээ. Гэсэн чи ээж яах гээд байгаа юм бэ? Одоо хүүхдтэйгээ амьдрах тал үзэх гэж ийж ийм үтэмтэй очиж яад ин гэсэн бүртлээ амар хөөрхөн амьдртаа очихгүй. Тэгээд ер нь тэрнээс хойш бит хоёрт ингээл амар туслаа л тэгээ ингээл хана хүүхд ингээл хэл мэлгүй байхад ингээл би ч бас ажил мэжлийг явчихаж байгаа шүү дээ. Тэр их гал үзэж байгаа юм чи. Тэлтэр хоорон манай хүүхд бүгд харж марцсан. Нөгөө нэг нөгөө нэг герман илгүү мөртлөө хоорондоо ойлгоч мэлс тэг сууж идэг гэсэн. Тэгэл яг манай хүүхд ч амар таалагдсан юм шиг ба. Бид хоёрс тэгээд нэг юм асуудал үүсгэж учраас гэс байраа бол гарцсан байхгүй. 1907 сард ирээл 10 сард байнасаа гарцсан. Тэгээд гэсэн чи. Тэнэс хашаа тоо яа байх хэрэг вэ? Яаж энийг нь туслах хэрэгтэй юм бол байна уу? Манай хэлээрэ мэлэрэг. Тэг ер нь бол тэдний урд нь байдаг байсан хүмүүс ингээд нэг холбог болчтой байсан гинэ.
Аа.
Амьдралаа гараагаа авчгараа зэрэг холбог болчтой байсан. Бид хоёр тоо хоёр зүгээр үе яаж юмэж ингээд амар хэрдэг ус واخхой
тий.
Оо тоо бүр ингээд холбоотойгоо амар хайр хүрмээр үүр гээл тий. Тэрнээс хойш бид хоёрыг бас асуугаал тий. Ингээл ер нь аа ер холбоотой амьдсан واخхой.
Аа.
Тэгээд нэг удаа хилцсэн юм аа. Би ингээд ерөөсөө багаас ингээд ээж автаа өсөөгүй тэгээд Юу нь бол аав ээж харин мэдэрсэн бол баг тэгтийг яг аав ээжтэй байх ийм мэдрэмж юм шиг байна гэдэг нь хэлсэн нөгөө ч үйлээд
заяо яг тийм шүү дээ.
Тэг би тэрийг бол нэг аим ойлгүй юм байна гэж юм уу тийм зоригтой илүү байна гэдгсэн чинь би ястаа ганц тий ганц би ээж хүний амьдрал мэднэ. Манай одоо хүүхд бол энэ одоо манай нөхри хүүхд биш мишгэ нөгөө ч амьдрал ярьж эхэлж байгаа.
За.
Тэгээд нэг шинжин бид нар чи юм ярьж байгаа манай гэж тий. Тэгээд тэрнээс хойш аягүй тотнолоод төрсөд юм өдрөч юм янз бүр баяр ачлаа тэгээд очиж ингээд юм
Тэгэхээр
авч талсан хүүхдээ.
Наа тэгэл герман авч гэж яриад байсан байх
тийм.
Аа за. Гэхдээ амар сайн хүмүүс байл сайн хүмүүс амар их байдаг. Яг нэг юм тий хүн сэтгэлээр нэгэд хүн яг өөрт нэг үнэн чандвал герман хүмүүс нэг юм хүмүүс амар тийж ярддаг шүү дээ амар хатуу эсвэл хүүтэн хүмүүс гэж ярддаг. Яг цагаат тул бол надад илүү герман хүмүүс нь яг нэг юм цусны герман хүмүүс нь илүү сайн амар санагдаад тий.
Мэдээж хатуу хүмүүс амар олон байгаа.
Тий.
Гэхдээ яг тийм дунд нь тийм зав зөөлөс сэтгэлтэй өрөвч хүмүүс.
Тий. Зөндөө ер нь бол айгүй их байгаа. Тэгэл би одоо амар олон имэнертэ найз яаж 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 гад бүх имэнертэ найз залчтэн. Тэгэл нөгөө айл юм аа нэ надаа найз тэгэл амар хөрхөн дэд Монгол болохоор тэг юм уу нөгөө бас юу гэдэг. Дэд нар баян нөгөө зургатарыг өгдсөн. монголчууд ядуу гэдэг юм утсан. Тэгэл нөгөө юм гэр юунд хөдөө гэрт амьдардаг тийм бол улаан цартай. Тэгэл амир хэцүү амьдардаг гэл ер нь бол байнга зурагтар тийм гарч байгаа шүү дээ. Тэг тийм утсан тэгэл нөгөө нэг тэр айлын маань хүүхнийх нь ээж нь ирэх болгонд надаа ингээл хөрхи нуугаал янз бүрийн мөнгө өгөн зай. Хатгал 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 натгал тал тэгэл тий. Чи өстө нэрээ өстө ийм сайн хүн тий Монгол гэхэд л бүр ингээд бүр хамаг юм барьчин тэгэл 100 евроч нууж өгвөл 150 евроч нууж өгвөл нэгч хоол авч өгвөл тэгэл ер нь бол нэг ийм Монгол гэхэр бас тэгэд илүү сайн хандаад байт юмсэн надаа санагцсан. Нөгөө доку одоо ямар нэгэн зурагтар тийм кино мэнүү баримтат кино мэнүү үзсээр хагаад яг тийм төсөлт болохоор хөрхийн нөхөн тусалчих гэж боддтой юм шиг байна. Тэгэл чи тэр газраас барыг наашаа гарч ирсэн. Чи өстө мундаг гэдэг чи тэгэл үе Монгол тийм биш тэг хэрэггүй гэтэл тэгэл нэг юм байгаагаар маягаараа байдаг болохоор тэтгэх үр бид нар буруу санаа манаа гарахгүй болохоор хүнд яг ямар сэтгэл гаргана тэр хүмүүсийг буцаагаад өгч зарим нь олч чаддаг хүмүүс байдаг шүү гэж хэлмээр юм. За тэгэхэд сургуульд ороо яасан гасаа хэлэх үү?
За тэгэд
тэгээ сургуульд ороо яасан яа.
Сургууль ихний хэсэг сайхан байсан.
Мөн дээрээ
нэгжтэй сэлчээд байгаа шүү дээ. Айтайгаар сурчсан энд хурчир чиг үүтэй. Яг одоо л би яг ална.
Ахаа.
Тэгж бодож бодвол тэгэл хичээвчлээд амар идэвхтэй сууж муугаал синоми нартай амар идэвхтэй олцож муулцдаг тийм ингээл. Тэгээ ихний хэсэгт бол надаа хичээлүүд нэгсэн тохтой байсан. Яг гэхээр миний мэдхгүй ертөнцийг амар хэрч өгдөг
тийм.
Ин Германы одоо аюудын медиа одоо хүмүүст яаж нөлөөлдөө. Тэгээд одоо жишээ нь бол сууг болгоноор өөр өөр байдлаар одоо мэдээлэл
яадаг.
Цацлаа. Тэгээд ингэжсэнээ инфлюенсер гэж юу юм гэдэг чал өөр тоо ярьдаг. Одоо бидний инфлюенсер гэсэн ойлголт нь бол тэгэл бараа сурчилдаг
тийм.
Тэгэл янз бүр ивент төр очиж бийнт байр гэж хэлдэг хүмүүс байдаг бол энэ бүрийн төрөл төрлийн юм инфлюенсерүүд байдаг. Улс төрийн инфлюенсерүүд. Гоо сайхны инфлюенсерүүд тийм. Ингээд одоо янз бүрийн эдийн засгийн инфлюенсер гэдэг ч юм уу тэтгэлтэр нь бүр яг тэмцэж чаддаг тийм бүр зорилгоо тавиад фул тайм ажил болгоцсон дэрэг аа тэгээ цалинждаг гэж байгаа байхгүй
аа
тэгээд бид нар ингэж тэмцэж чинь бид нар одоо ийм зорилтод хүрэх ингээд процессыг мэдээлж явж байгаа юм тийм утга мутгаараа бас амар өөр мөр хандтал би хост ёо гарч юм алч тэгэл тэг би ингэж нэг сценарий өнөр дээр олон дээр ярьдаг зэ ер нь бол манай Монголын
энтэрэг
манай Монголын одоо ингээд ер нь бол меди ийм байдгаа бодит төрхний тэгээ бүгд ингээд эзний хараатай болцсон тэг ингээд үндэсний төлөөлөлт нь хүртэл одоо ямар нэгэн улс төрийн төлөөлөлт автдаг болцсон тийм байна зэрэг меди ирэх чөлөө гэдэг зүйлийг би энэ дэр мэдрэх гэж одоо ингээд одоо ярьж ирсэн
аа
би одоо яг ингээд алах гээд байгаа ирэх чөлөөтэй амьдрал ирэх чөлөөтэй оронд яг сэтгүүл гэдэг мэдрэгчлэр ажиллах ч юм уу тийм эсвэл PR гэдэг зүйлийг хийх ямар гэдгийг би харах гэж ирсэн маа мэрсэн юм аа
яа
юу баг намуу дэнэс ирсэн сэтгүүл бүтгэл чиг хүлээж авах
тийм шээ
тэгэл баг сценарий нэр болгон дээр за ариуна юу гэж бодчих юм бол чиний сэтгүүлч хүний үднээс нэгдэг дүр нь хэлэтгэж мэдэтгэж чиний өөр орны хүн байм бай тэгэж яаж яхад газар юу гадаад гадаас гадна Итали хүн байдаг гэсэн Итали Армен нэг гурван гадаад тэгээ бос бүгд гэр юм шиг тэг ингээд тал талын өнцгөн цоос чи ингээд ер нь бол ихний хэсэгт амар сэж сонирхолтой байдаг ус тэгээд тэр чиг ингээд конхорсон
тэр
новччо тэгэл бүх юм онлайн болж эхлэв тэгээд нөгөөний сенат оролцдог байдлууд нээр багварч болол
тээ ингээд тэгсэн шин
бид нар зүгээр сонсдог үрэхтэй болцсон тэг ингээд нөгөөний яг амь дандараа ингээд нүүр харилцаж ялцдаг биш тэнгууд багш нарын ингээд нөгөөний юу одоо тэр чин зарим нөхөш багш нар байгаа зарим нь бол бас нэг медиад ажиллаж исэн ч гэсэн тэр нэг мострын нөлөөлөл мэл багш багш нар байдаг юм билэ л дээ профессоруд нь тэгээд айгүй устрын юм ярьж эхэлсэн.
Аха.
Бүр зүгээр л Instagram гэдэг хичээлээр хүртэл тэ Instagram-ийн нөлөөлөл гэдэг хичээлээр хүртэл устрын ярьж мэрэлцээ.
Аха.
Тэгээд би пүү энэ яг л бас л ядлах юм байна. Ерөөсөө ингээд амар ихчлөөдтэй хэвлийн хэлний нийтл ихчлөө амар сайн гэж байгаа мөртлөө эдрийн ингээд бидэл тарих угааж байгаа мэдл нь бол яг ядлах юм байна шүү дээ. Хичээл сонирхол болж эхлэх заяа. Би яг тэр семестр төр бүр ёо яасан. Яг уу энэ миний яг хүчээс юм биш штэ гэж амар ирэлцээлцээ. Хичээмчлээ ингээд абун цумал тасалж маслаар амар судаг байсан юм чи. Тэгэл чамд хэлбэлж байгаа юм. Энийг үе чи миний хичээл амар сонирхолгүй болоод байна гэж мэйл. Тэгээ ер нь бол хичээлээ тасалж эхэлсэн. Тэгээд ерөөсө шалгалт болохын тулд унж манаагүй яснаа.
Унж эхэлсэн гэж.
Суугаагүй юм чи яах юм.
Тэгээд
би бүр суугаагүй хичээл дээрээ за харах оролцох чи ёо.
Яа монгол шиг юм бат.
Би бүр яг монгол цагаан шиг тэгж мэгээд би хичээмжил унж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд ер нь бол нөгөө нэг би өмнөх тугаа өмнөх нөгөө бит хоёрын амьдрал ярьсан подкаст нар ярьсан шүү дээ ингээд. хичээлээс босод яг сурах гэж ирсэн мөртлөө хичээлээс босод зүйлээ би амарсаа хийгээд байгаа. Тийм болсон. Тэгээ ядчихад нөгөө нэг өөртөө ч excuse өгөөл тий би ажиллах хэвээр гэж ажиллаа яваал. Тэгээ хажуугаа подкаст ээж ингээл мөр амар затвар мартуулал цагаа гэсэн хүүхдтэй юм шүү дээ би ч ингээл ер нь л амар миний амьдрал тэгээ замхарсан бид одоо амар муу ут. Яг нөгөө нэг чадчих гэж бодож ирсэн үе баа. Тэгээ би сонирхолгүй болоод ирсэн чинь. Тэгээ яг миний нөгөө нэг хүсчихсэн юм аа би өөр газар талаад авсаахгүй. Одоо
тийм
PR хийж чадах юм ингээд ойлгочихж байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чинь миний PR хийх сонирхлыг тэр профессорд өгөхгүй өөр газарт өгдөг гэсэн байхгүй.
Аа тийм шүү дээ.
Бөөс суул Монгол онлайн суулт Монгол сууж гэсэн тэр нь багы илүү үүтэй мөн шүү дээ чимш тий. Тэгээд би ингээд академик боловсролтой өөр газар суулчихсан.
Жишээ яа сүртэй мастертай хүн байж таа.
Тийм болохоор зэрэг амир дисциплин бас муутай юм гэдэг би ойлгосон амир. Тэсвэр очиж муутай. Нийлүүлсэн бол заавал тэрийг ха дуусгачихъя гэж амир тийм. Юу ч болж исэн дуусгачихъя гэж бодож чадахгүйсэн би.
Аха.
Тэгэл
тэр бид нарыг юусо би лав хүүхд тахта сураагүй маань гэж бодсон. 10 жилийн боловсрал Монголд яаж өгдөг лээ тий. Энд чинь ингээд их сургуульд орж байгаа оюутнууд нь ер нь бол бүр ингээд би бүр өөрөөсө хитсэн заяо. Би анх их сургуульд орохдоо ороод нэг семестр суусан зүгээр ингээл хүмүүс зур шууд гараа өргөөл зур чөлөө тарьцгаа. Би ингээл гараа өргөөл ирсэн чинь миний хоол очичраа алга болцсон. Ингээд гараа өргөө гараа өргөж чадахгүй юм хоол очичрах мандаа заа. Ингээд хүмүүс ингээл зүгээр ингээл уралдаал уралдаал багш ингээл нэг асуулт ангод сап гэл гараа өргөж мөрөөл. Тэгээл эхний хичээл дээр ангод эхний өдрөө оронго шууд ингээл бүх хүмүүс цайл сэдвэдөө сонгороо. Тэгээ энэ семестрийн турш ингээд тэт одоо нэгдүгээр өдөр тэр хичээл ордог бол тэр ингээд семинар тавина. Тэгэл ингээд багш нөөрэө юу ч хийдэггүй заа. Монголч их сургууль чинь багш нь уурд юм ярээ л хэдэж штэ. Тэгэл бид нөр хойно мошигдж уушгатал тэгэл зүт нэрэ хоо юу вэ? Найзуудтайгаа би бол цаас маас нар юу шүлэг мүлэг мүлэг бичэн бичэл бид нөр солирч өгдөг гэсэн чи. Тийм байхгүй заа. Тэгэл байхгүй. Тэгэл семестр ингээд өдөр бол ингээд хүүхдүүд ингээд нөгөөдхөө аамар ингээд тий бүр ихтсэн заа. Би бүр зүгээр өөрийнхөө боловсралаас ихтсэн заа. Монгол царсан юмнаас ихтсэн. Хоёр төрөөс ингээд нөгөө миний одоо аргумент тийм гэдэг ч үгтэй.
Аргумент гаргаж
ир. Тий, аргумент гаргаж ир чадахгүйсэн заа. Ингээд хүмүүс нэг ингээд сэтөв ярина шүү дээ. Одоо ятурлаас хэрхэн гарах вэ чи юм уу? Эсвэл ингээд ягаад хүмүүс ингээд одоо юу гэдэг яту байгаад байна мэн яг чи юм уу? Ингээд ярингууд ингээд хүмүүс ингээд амар олон шалтгаан мэд ингээд ярьж мэрдэгцэн ингээд цап цап гэл ингээд тэгэл хоорондоо хэрэлдэж мэрлэлээ заа. Бүр ингээд зүгээр ингээд нэг юм бид нар нэг юм найзуудтайгаа гудамж ингээд зөте нэрэ бодлоо ярилцдаг шүү дээ. Зүгээр тэгээ ярьчдаг заа. Би ингээд юм ярих гэхээр за болёо, боли боли боли. Нихт боли тий хоёр цаа их шиг нөгөө нэг гадаад ганцаар гадаад байгаа шүү дээ. Ганцаар гадаад тэгэл нөгөө хагарсан хугарсан герман хэлээрээ солиорч юм яриад нөгөөд нь ойлгохгүй байж байгаа юм шиг гэд. Тэгээсэн чинь эхний семестрүүд дээр ингээд баян асууад ирсэн надаас ингээл за та юу гэж бодож ингээл тэгэл нөгөө Монголд л нэг тэгэл өнгөрчдөө шүү дээ шалгалт малгалт бол тэгээд ярахаас ураггүй болсон ингээл ямар нэг юм ярахаас урдахгүй бол би ингээд бүр тэнэг мэдрэмж аваадсан энэ нэг юм тэнэг охин юм байна тэг энэ яг нэг юм одоо юу гэдэг ядуу буураар нэсэрсэн хөрх энэ одоо юу гэж ам бол гэж яг хүмүүс намайг хараад байгаа юм санагцаахгүй тэгэл за хичээх болохгүй юм байна би одоо өөр байхгүй болохгүй мэн гэхдээ би энд дэдэг нэг доктор гэдэг. Одоо доктор төгссөн. Эхчтэй уулзчихсан аахгүй юу? Тэр нөгөө молор эрдний шав гэд. Тэгээд уулзчихсан чинь герман сурдаг хүмүүс. Герман сурж байгаа хүн бол ингээд амар хичээх хэрэгтэй. Германчуудаас 2 3 дахин хичээж, тэтгэврийн төвшөнд очихгүй бол бид нар Монголд авсан болоос сурал ингээд хүрхгүй ядаж ингээд латин хэлгүй те бид латин хэл нэг ч удаа уулзч чагаагүй. Тэг хэллгүүд гадаад яж ахтын мэрэгжлийн хэлгүүд ер нь нэг латин хэлнэлтэй лээ шүү дээ. Төөч болохгүй хонча. Тэгээд тийм болохгүй бол болтгүй ма заая гэж хэлчихсэн аахгүй. Тэгэл би. За навш одоо ингээл хичээхээс өөр аргагүй гэл. Тэг би эхний дөрөв семестр бүр амар хичээсэн. Яг герман октоочиг баг герман ангийнхын найз октоотаас илүү хичээлдэх сайн байдаг ч юм уу. Ингээл яг ихний семинар амьдард бол хоолом молооч чирэл тэгэл нөгөөдхөөс та бараг цаасаа харжаал ингээл төгтөрсээр гал дуусчихчих байхгүй тэгэл хөрх амьд намайг амир үнлээлтэй миний тэр мэрэглэл надад нэг юм 3 мөр тэгэл за та болно гэж байгаа юм тэгэл би 3 авал бүр баярлаж байгаа ёо юу вэ гэл тэгэл нэг хаяа маяад нэг миг авчнаа ёо цаадчих ёо бүр баярлаж байлаа нэг нөгөө энэ хамгийнлаг штэ тэгэж мэгэл тэгэд байж байгаад яг корона гараад үгүй дадлагтай гараал тэгэл юм замхарсан юм уу дадлагтай гараад ирсэн чинь сургуулаас өндөрчт юм лээ. Манай юуны 3.5 жил нийт 3.5 жил нэг бүтэн семестрийн дадлагтай. Тэгээ семестр болгоно дадлагтай байсан хгүй. Тэгээд тэгээ шалгалтууд нь нөгөө нэг бид нар чинь нэг юм амын шалгалт өгөн ч юм уу эсвэл нэг юм бичиг мичиг гэл ячдаг штэ. Эсвэл нэг юм тест мест манайх бол ингээд бүр амар хэцүүсэн одоо ингээд зарим нь семинар тавин гута одоо зарим нэг хотуудын одоо хороонуудыг бүгдийг ингээд хаана юу юу байна тэр мэрийн бүгдийг ингээд явах хэвээр. Одоо жишээлбэл монголоор ярих юм бол тий хорол гэдэг газар 21-р хороол ч юм уу тий 21-р хороол тедэн сургуул тедэн цэцэрлэг байна. Тэдэн хүн амтай, тэдэн хүүхэд нь тэгэж явах юм байна. Тэгэхээр энд ингээ ер нь сургуулийн дутагдaltaй, тэр төвөнд ядуу, тийм хувийн ингээ гадаад дарсэрсэн хүмүүс. Тэгэхээр энд герман хэлний курсын хэдэн удаа байна мэн гэд бүр тиймэрхүү мэмэрхүү юм судлах хэрэгтэй. Тэгэл би яаж яах нөгөө Монгол тийм ерөөсө мэдхгүй байсан учраас тийм мэдлэг дутуу байсан учраас энд бас амар дутуу байдаг. Одоо ч гэсэн хаяа дээр ерөөсө тийм мэдлэг байхгүй ингээл тэг гудамжинд ганц талбай дээр юм их хэтэрнэс зөвшөөрөл авдаг юм. Бид нар ч гадаа гараал суугаал нөгөө юу энэ газар нутаг ихтэй хүмүүс чинь гадаа гараа суугаал би угаал баяр маяр зохион байгуулцдаг бол энд бол тэлхгүйгээс гадна мэдгүй амар төвхтэйсэн. Тэгээд ёстой нэрэ төвгөлж төвгөлж одоо яг дуусчин да гэж дуусчин да. Ер нь бол нэг бүрээсээр байгаал одоо 7 оны дараа ер нь бол юм аа өгөөд дуусан. Тэгээд за яг ер нь бол их сургуулийн төвх дуусчин гэж ойлгож олно аа гэж шиг. Йоо ер нь бол амар хэцүүсэн. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээ хэцүүс нэг хүний өмнөс ч хэцүү байгаад ч юм уу айвал тэгж бодчих маадгүй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө ажил хийх болохгүй. Ажил хийн 3-4 ажил хийн хаасан сайн ажиллана. Тэгээд хажуугаар нь шоудах хэрэгтэйсэн тий. Нэг ганц зөвхөн ингээл шоудлалыг хийгээд яваад байсан юм бол байдгүй байгаа гэж бүгдийг нь амжуулах шаардлагатай болсон. Тэгээд бас хаяада гэр мэрлүүгээ мөнгө олох хэрэгтэйсэн юм гэдэг ч юм уу. Ер нь бол өстой нэрээ оюутан байх ямар байдаг гэдгийг яс маханда ашигтай ойлгосон хүн байна аа гэж.
Тинээс нь бол чамраа амар барах гэж байгаа. Ер нь герман сургалт өгсөний би дэдлээ гэж хэлсэн.
Тэхэр юм бэлэн ээ за.
Тийм тийм болохоор зэрэг энэ бол зүгээр я төсөй гэдээ төсчдөг биш те бүр үнэхээр сайн хийж ийж.
Ам тийм тэггүй бол
тэмцсэн гэсэн дүн авдаг газар байхгүй те. Тийм болохоор зэрэг
сайн байм биш үү?
Тийм. Тэгээд ер нь бол сонирхол нэг дүртэй амар чухал те хэдэ ч хамаа юугаар ч хамаагүй өрөөдөг чи гэж байгаа хүмүүс бас байхаа үсэхгүй те герман сургууль нь үнгүм чи юугаар ч хамаагүй сургуулаад сургуульд ячи а тэр хүмүүс бол нилээ их одоо мэдүүлна те нэг дүр сонирхол нь байхгүй за энийг төсөхгүй би болохгүй те гэж бодож байгаа оюутнууд бол те маш их шармахтай гатнаа
харин тийм дими аа гэж
гэхдээ би яг нэг дутуу мэдрэмж амар их аваад байдаг байсан одоо те Айт ингээд нөгөө нэг сценариунаар тавьж байвал ингээд ихтгэл мэлгэл тавьж байв шүү дээ. Тэгэхээр ингээд яхан зүгээр эхлээд шоглон болож, тоглон болож хэлж мэлгэлээсэн л та ингээд тэгээд би ингээд ямар нэгэн артикл алдаа ч юм уу эсвэл ярьж байхдаа ингээд алдаа малдаа гарах юм бат миний нөгөө төрлөг хэл биш учраас танаа намайг уучлаарай, уучлаарай гэж бихээр зэрэг аамаа юм сайхан хүлээж аван. Тэгвэл манаа мэрэгчлээд шилэх юм бол ерөөсөө бүх юм нь ингээд амар төгс байх хэвээр тий.
Аха. Йоо танах бүр амар хаа.
Гэсэн юм шаардлага мардал тавьж байв тий. Яг хоёр моёо хоёр оны дөрөв мөр тавьтгал байсан л да. Тэгтээ өрүүлж өөрөө дутуу мэддэг байсан гэдэг нь юу нэр илэрч ийнэ гэхээр одоо тэдний хувьд нэг бэйсик юм ярахаар зү бид нар ойлгохгүй ч юм уу тий. Зүгээр Франц дэмэ. Франц явцгал мусгал нэр гэрэн го тэр юм би заавал гуглдэж дахиж хойноос нь ихэд судалж ойлгож болох хэрэгтэй ч юм уу тий. Эсвэл одоо юу гэдэг тэр одоо телевизээр гардаг тэр нэвтрүүлэг дээр ингэж ярьдаг Тэнгүүд нөгөөд үл бүгдээр мэдцэддэг ч юм уу тий. Тэнгүүд би тэр мэдгүй баа штэ. Уус ихтэй тэлээ зүг хүчлэхүү. Яа нааш тэр нь юу ярьсан болоо гэж тэнгүүд. Эсвэл уус төрч тэр уус төрч тэр ихтэй тэлээр ингэж яриад байгаад нөгөөд үл бүгдээр мэдцэддэг амар ялцтай ихтэй ихтэй байх ч юм уу тий. Тэгээд заавал анаас судлах модлох ингэж заавалчгүй. Хоёр дахин юм хичээл зүг гарах марах юм шаардлага. Хоцаа бүр 3 4 дахин
ч юм тий. Магадгүй хань тий.
Тийм ихтэй тэл гарч ирсэн. Тэгээд тий миний хувьд бол тэгээд би амар Дахиад хэлэхэд тий. Амар моё та.
Ер нь бол сурна ажиллана. Хэрэв баян айлын би бас ингэж бодсон. Яг дутуугийн мэдрэмж гэдгийг одоо яг нөгөө мэдэрсэн гэсэн чинь энд бол хоёрдогч гадаад хэл бол зүгээр нөгөө нэг зүгээр л тий өөрөх нь барай хэш тий одоо жишээлбэл манай ингэж англи хэл нь мөнхөн ганцхан би байвал яг уу. Ер нь бол гадаад нь ганцхан би заяа. Ганцхан нэг тий манай юунд орсон гадаадуудаас гурван гадаадтай. Хоёр Украин, нэг нь би. За нэг Монгол. Тэгээ бусд нь дан герман чуудтай. Тэгээл хичээл ингээл зарим хичээл англи дээр орно шүү дээ. Тэгээ нөгөө хоёр украйн миний англи хэл ингээд тэргойлох байгаа. Чи нөгөө яг нөгөө нэг гудамжны англи хэлтэй ингээл тээ ээ юу эн мен мен гэсэн мэсээ. Тийм нэг тиймэрхүү юм байна л ярина шүү дээ. Би тийм мави мави гэл нэг юм аял маялли л англи хэлтэй. Тэгээл тэд нар ч юм бол ингээл бүр амар юу мөг ингээл англи хэлмэлэр ингээл үзэл. Тэгээл би боо гэж л бодсон. Тэгэл би тэр хичээл бүр ойлгохгүй байгаа юм чинь тэгэл бүр нөгөө би бодо өг болох нь славардах юм ааш нөгөө арайч герман хэлээ ухыг гэж бодож итэл дахиад англи дээр ингээ хичээл оглохлоор бүр айгүй аимшигтас би тэгэл пста гэж бодсон. Гүнээр ингээ хэрвээ ер нь бол Монголын боловсрал 10 жилийн би бол зүгээр нэг тэг зүгээр нэг 10 жил өгсөн хөхтэй ааш тий бүр амар хувийн сургал мургалд осураагүй тэг тэн чинь нөхөр хий 3 жил англи л тэг 3 жил орс л үздэг хөхтэй явж байгаа ш. Тэг 3 жил орс үзээд барин 2 жил англи л үздэгтэй. Тэрнээс ингээл эхнээс нэг юм ABCD гэж гадаг ш. Тэг үздсэн хүн чинь энд ирэнгүүт чинь надад шууд амар дүрм мөрми англи л ороод хаар чинь би одоо бүр ойлгохгүй амч. Тэгээд тэгээ яг яа юм блэ. Тэгэл бүр амар хичтэй юм блэ. Яа юу ээ гэж бодоол. Тэгэл нөгөөхт англи хэлмэл дээр юм уу ма тавьж маяг заа. Илтгэл мэлтгэлээс нар минараа тавьж маяг. Тэгээ би бол тэр хичэл дээр унсан би тавьж чадахгүй би гермалаар арайж байж байгаа чи юу англи дээр ахиад дүрм мөрми юм уу ярих тийм бол өстой байхгүй байхгүй. Тэгээд тэгээ харин эндний сургуульд нь гадаад ойднуудаа тийм өнгөө юм хөөс мөс үгтэй юм байлаа. Тэгээ би тэнд нь их хэд сууж тэгтээ бол тийм амар нөгөө нэг тэд нар шиг ингэж 10 жил үдц зөөхтүүдтэй хажууд бол нөгөө нэг аялын германы англи хэл мань яваалаа штэ. Тэр мөрөн дээр би амар бодсон ёо усны сургууль тэгээ эндхийн усны сургууль гэхэд хүүхдэн доор аяж хоёр хэлтэй төгсдөг юм тийм ядаж бүр англи нь бас цас төгсдөг юм тийм байхад манай юунд ингээл яаж яг байгаль шинжилгээ ухааны мэдлэг байхгүй физикийн мэдлэг байхгүй заа тэгээд түүхийн мэдлэггүй хүн заа ёо тэгээд дээрээс нь гадаад хэлний мэдлэг муутай тэгээд тийм хүн гадаадд оюутан болно гэдэг бүр аим шиг санагдсан усны нэрэ бараг ихний удаад л би бараг бүгдийг ихнээс нь унших хэрэг гарсан одоо юу байна те хаана юу байна бараг л нөгөө нэг бараг бүгдийг мэдгүй болон зогцчиход байгаа хүмүүс юу яаж байгаа нь ойлгохгүй. Тэгээд тиймэрхүү юмнуудаас эсвэл 10 жилд одоо яг чи 90 жилд сурч байгаа хүүхэд сонсч байвал те 10 жилийн хүмүүс сонсч байвал ямар сэнийг гадаад л залчгүй сурчаад герман руу ирэх шаардлагатай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд тэггүй бол ер нь л оюутан болох юм бол амар хоцрогдно гэж хэлнэ гэж хэлмээр юм биш.
Энэ хүмүүс бас одоо сонирхож байгаа байж магадгүй. Ер нь одоо визэс яаж өөрчлөх боломжтой юм бэ? Тэгээд хоёр одоо чи одоо яг ямар визээр яваад ингэ хүмүүс надад асуудаг байна. Чи нөхөд ойлгомжтой зөө. Чи бол ингэ баг төсөж байгаа учраас үржлүүлээ залгаад нөгөө нэг ажил хайх визтэй орчих шүү дээ. 18 сар тий.
Тий 18 сар.
18 сар орчих. Би болохоор зөө коронавигийн өмнө хүрчрэнгүүтээ оюутны визээ сунгуулаад өөрөглөх юм бол өөр сургуульд шилжиж болох ганц хэрэг ашиглангуутай энэ сургуульд ороод тийм гэдэгтээ семестр яваад гэв билээ шүү дээ. 10 семестр ингээд сунгуулаад төгсөх хэрэгтэй гэдэгтээ. Тэгээ минийх бол одоо 8 дахь семестр дээр явж байгаа. Тэгээ тэгснэ. Миний хувьд ингээд амьдрал бүрхүү болчихж байгаа байхгүй ингээд. Яах нь ойлгомжгүйтэй ингээд ирээдүйн тодорхой биш амьдрал амьдралаа. Йоо хинээгээ би яг ярьж дээ ч гэж. Тэгээ хүмүүс ингээд чи яг сурд юм уу яад юм аа гэж асуудаг. Тэгэхээр ер нь бол статусын хувьд бол оюут явж байгаа. Гэхдээ ер нь бол миний зорилго ажлын виз болох сонирхолтой одоо. Монгол сурсан мэргэжлэрээ төгцүүлэх ч юм уу те одоо саяхан ядчих надад зориулаад визний хууль өөрчлөгдчихлээ
гэдэг. Харин тий гэж.
Яг ариуна минь яса хичээл нэгтүүдэд ээ нөө. Чи чинь сурсан бэл лээ яла тэрийгээ сольчих юм уу гэдэг виз өөрчлөгдсөн. Тэгээд сая 20 оны 3 сард гарсан хуулиар болохоор зэрэг 21 оны юу?
20 он баха.
20 оны 3 сард гарсан хуулиар болохоор зэрэг өөр гадаад орнд сурч визэмсэн мэргэжлийн энд дүүцүүлээ тэр хэрэг дүүцчихвэл тэрүүгээр ажиллах хэрэгтэй болж байгаа. Тэг би бол одоо эцгийн варианданда тэрийг бодсон байгаа.
Тэрийг солино гэдэг.
Тэ солино бодсон байгаа. Тэгээд хүмүүс бас мэдээлэл өгөхөд хүүхдэрээ бас ингэж авч болдог. Өөрөөр хэлэх юм бол чиний сургууль мургуульч бүтгэ байллоо гэж бодоход бол танаа хүүхэд энд хурч ирээд амьдралынхаа талаас илүү хугацааг нь германд өнгөрүүлсэн бол хүүхдрийг авч болдог. За тэр бол миний яг бүр тэгээд юу
гэсэн вариант гэж
хамгийн хэцүү вариант байгаа. Одоохондоо бол нэг бизнес асуудал бас сайн нөгөөг сунгуулаад гайгүй болцсон болохоор
гайгүй.
Сайн нөгөө сунгахад бас асуудалтай байсан. Одоо сурч байгаа дүнгээ харуулмаар бол гэдэг амар. Тэгээд 3-р 4-р семестрээс хойш гэдэг юм байна лээ.
Тэгээд
тэрийг үзүүлэлт ашгүй нэг юм сунгуулсан.
Тэгээд
болж ийнө гэсэн чинь.
Та гайгүй байсан байна
гэсэн. Тэгээ одоо бол дахиад сонгоход бол бас яг асуудал болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг миний хувьд бол баг ажиллаа л хийгээд байгаа.
Аа.
Хичээлээ баг ихэд найцсан.
Ажиллаа хийхгүй бол угаасаа амьдрах боломжгүй. Ялангуяа Америкт одоо нэг өрөө байр жишээлбэл тий 900 евро ч юм уу. Хамгийн багадаа шүү дээ. Хэмтэй олдвол 900. Аа тэгэл 1200 ч юм уу тий. Тэгэл сард олдог орлого оюутан хүн 20 цагаа бодох юм бол сард ордог орлого нэг үсрээл 1200. Тэгээ нөгөө 1200-ийнхээ 1100 нь байранд өгчөөр ер нь бол 100 евроор амьдралчилж байгаа байхгүй юу гэж. Тэгээ тэгж мэгж бодохоор бол ажиллахаас ураггүй тэгэл бид нар бол нэг юм энд амьдардаг оюутнууд бол ер нь бол татлан баг 2 ажил хийдэг эсвэл 3 ажил ч юм уу. Тэгэл хар цагаа маганаар ер нь бол ажил хийж амьдардаг байгаа. Тэгээд энэ бол би бол нэг аяг ойтон болж байгаа та нэг ярьжсэн монголчууд ажилтдаг газар ажилтдаг гэсэн гэл. Тэгээд тэр маань өстой их хөрх юм миний амьдралыг амар аварсан гэж хэлж болно. Тэгээд нэг амралтын өдөр монголчууд ажилтдаг гэсэн тэгэл нөгөө ч амралтын өдөр бас шоу тийм шүү. Бас хичээлдээ 5 өдөр явчихсан. Нэгээс тавдах нь. Тэгээд амралтын өдөр тэнд ажилтдаг өглөө 10-аас орой 8-аа хүртэл ч юм. Тэгээд тэр миний ер нь бол хилний курсын төлбөрийг тулсан, их сургуулийн төлбөрийг тулсан сургуулийн мага 4-р курс миний төлбөрийг тусан. Тэгээд яг дадлага хийж гарахтаа тэндээс ер нь бол гарсан байдیں۔ Тэгээд нэг тиймэрхүү бас нэг Монгол дээлтэй ажлууд бас байна аа. Монгол хүмүүс дээлтэй гэж нэг монголчууд бөөндөө ажилдаг мэдэлтэй газар ч юм уу. Тэгээд манай энд яг тийм яг монголчууд бөөндөө ажилдаг тийм газар байсан. Ер нь бол.
За визний үе тийм байна за. Тийм тийм боломжууд байдаг би тэр өөртөө мэдчихэж байгаа зүйлүүдийг ярьла.
Аа
нөгөө нэг тэр ихний хамгийн ихний харах хөрөнгө дугаар дээр эрүүл мэндийн систем ямар байд юм бэ? Юу яаж ажилт юм бэ гэсэн байсан. Тэгэхээр энэ бол хүн болгонд хатгалтай. Аа оюутнууд бол бүр усын хатгалтай авах хэрэгтэй. Зарим нэг хилний курсээр байгаа хүмүүс ч юм уу тэдрэ бол хувийн хатгалт хамгаалдаг. Гэтэл хувийн хатгал бол бүх юм ковер хийдэг үү? Тэ?
Аа
тодорхой хувийг нь эсвэл зарим нэг үнэхэр хүн өвчтэй ч юм уу тийм тохиолдолд ковер хийдэг. Аа усынх бол агүй их юм.
Бараг их юм даадаг.
Ихэнхийн даадаг тий.
Тэр шүднээс босдно. Шууд яг бүр өвдөх юм бол даа. Аа жишээлбэл өвдөөгөө тохиолдол ч юм уу ломбо машинээр хэлэхч бол үр хэлэхдээ мэлээ. Би сүулт ясан чинь нэг ломбонд 300 евро төлсөн. Тэр зүгээр л 30 ломбын манаа шинэ ломб хийж байгаа байхгүй. Тэгэхэд 300 евро төлсөн. Ер нь бол амар үнэтэй. Тэгээд надад бүр 600 евроны төлбөр ирсэн. Тэгээд хоёр шууд янзлах юм бол 600 600 тэгээд за болёо нэг л янзлах юм Монголд очиж үлдгэлийн янзлах лгээд тэгээд эмгтэжтийн одоо шинжилгээ мэнжлэг бол төлбөртэй. А тэрнээс ш босод юм үзүүлэх бол ер нь бол бараг төлбөргүй. Сүлд нэг хоолцсон зөвлөгөө хүртэл датглаас төлт юм билэ. Би одоо намайг хоолцсон зөвлөгөө ав гэж хэлсэн. Тэгээд чигсэн чи яра датгал маа 80% даа гэсэн ер нь бол.
Тэгээ нь юм уу стресс тохиол бас сэтгэлзүйн хөтөлбөр хөлтөлд юм билээ шүү дээ. Гэтэл сэтгэлзүйч нь олтоход амар хэцүү. Манай сэтгэлзүгээр сурдаг найз нөгөө ахын сурдаг найз маань хэлсэн байхгүй. Найз анаат нөгөө нэг юу ч төлдөө шүү дээ. Даатгал чинь төлдөө тэг чи нэг цаг аваад нэг энэ дөр очиод тооч ч гэсэн байхгүй. Би ч бүр яг стресс бүхгүй жаав чи ингээл бүх юм амар болохгүй санагдаад л жасруул мөрөлд тавьж байхгүй. Амар депресс юм байна. Надаа энэ за одоо коронавигийн шалтгаал хэлж байгаа байх. Гэтэл ер нь бол тэгээл амар амьдрал нөлөөсөн. Тэгээд би сэтгэлзүйч очих гэсэн цаг болтдгүй.
Яй, тэгээш.
Тэгээ нөгөө утас руу нуцтаа заяа бүр. Яралтай утасны газар ийм юм лээ шүү дээ. Тэгээ нөгөө утастаад ингээд надаа юу ах хэрэгтэй нэг шпатах хэдүүлдэг гэсэн. Би амар олмор сад өгдөө. Нэгээ намайг тэгж хэлээд. Чи хэлээ.
Би хэлсэн шүү
дээ. Хэлсэн шүү. Амар олох чи амар олмор сад өгдөө гэж хэлээд. Тэгсэн чинь гол нь тэр нь маа нөлөөлөөгүй.
Өө, тийм үү? Миний нөлөөлсөн байх яаж шүү.
Яй. Тэр миний хүртэл дааж мадаг болохоор зэрэг амар юм. Хантай тий. Тэгээд ингээд одоо би чинь нэг ажиллаараа даатгад даталт төлөдөг байгаа. Ирэв нэг тол. Тэгээд миний даатгал дээр охин маань орчиж байгаа.
Аа. Амар айтайхан.
Амар айтайхан гэр бүлийн даатгал гээд тэгэл яг бүхэл юм дагчаа. Тэг хүүхдийн маань нөгөө нэг юм юу хүртэл даатгдсан.
Шүдний аппарат.
Шүдний аппарат нь хүртэл даатгдсан. Тэгээд ингээл заашгүй зүү хэрэгтэй байна гэдгийг нэмжлэн нотлоод ингээд явуулангууд. За бид нар 80% даа, 20% та ингээд төлөө.
Харин тий.
Тэгээд хүүхд чинь аппарата сайн зүгөө шүтэн үнэхээр гоё болох юм бол та түр 20% бутаж авах гэж байгаа хөөхгүй. Юу бүр амар хүний төлөө бас тий.
Уу арай амар над тэр даатгалын систем надад амар таалагдсан. Би нэг жил даатгалаа төлчөөд 2 жил ч лөө ерөөс имлэг яваг байсан чинь надад мөнгө буцааж өгсөн. Би 800 € буцааж авсан. Миний шууд дансруу ингээл 800 € ороод ирдээ даатглалаас. Тэг би гайхаа яасан бэ гэсэн чинь аа ингээд танд бонус олохоо өгч чинь та илүү тулцсан байна гэж хэлсэн. Тэгээд би Окей, баярлаа гэдэг ахиж илүү юм бол асуугаагүй. Мөнгө ороод ирчихэж юу гэж хэлэх юм асуух юм. Тэгээ ер нь бол энд эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалтай байхад ер нь бол тэрмгэрээ бараг бүх юмыг үзүүлнэ. Одоо ямар ч өвчтэй байсан тий. Миний элэг өвдөж явахт надаа одоо энийг ярьж болж байна уу? Элэгний вирустэй гэж гарсан байхгүй надаа. Цэтэ гэж гараад би энд байхтай болцсон юм уу? Эзэ болсон юм бэ? Мэдээгүй. Цэтэ болцсон байна гэд. Тэгсэн чи тэрний эмч амар үнэтэй гэдэг юм яаш тий. Хич 8000 евроод гэнэ үү? Тэр юм тэр одоо терапи бүгдийн тулсан даатгал маань. Тэгээ одоо миний бамбаа би одоо сар болгоо явчих юм лэгт үзүүлдэг тий. Тэрнээс надад бүр нэг төрөх чаддгүй. Цусны шинжилгээ хаад нэг төрөх чаддгүй ингээд би төргөн дутсан ч надаас нэг ч төрөх байхгүй. Тэг ингээд нэг юм эдний даатгалын систем бүр зүгээр бүр үнсээ тавьчмаар тий ингээд. Тий тэгээ дээрэс нь би нэр өрнөл доотлол нь 2 3 даатгалтай гэдэг тий. Одоо жишээлбэл би дахиад нэг даатгалтай би явж хаад салгалж хаад одоо жишээлбэл ариунагийн уцыг эдэлчих юм бол тэрэн даатгалтай ч юм уу. Эсвэл дуугатаа явж хаад хүний машин өмөрч юм бол тэрэн даатгалтай ч юм уу. Дээрээс нахад нөгөө гэртээ ус алдсны дараа ахад нэг даатгал хийлгсэн. Миний алдаанаас болоо ямар нэг юм байла. Манай гэр мэр тусмас алдах ч юм уу. Эсвэл миний үнэтэй цатаа мэдрэх юм бол тэрийг даатгалаас буцааж авдаг ч юм уу. Тэгээ тэр нэг юм хөрхий сарын 2 евроо төлж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь би нэг гарч аваад ундаа авах уу гэсэн юм гарч.
Ундаа ч өгөхгүй юм
шиг. Тийм тэгээ тэр мөнгөөрөө хэрвээ ямар нэг асуудал болох юм бол би буцаагаад 60000 евроо маарч буцааж авах хэрэгтэй. Тийм лимит юм байна лээ. Тэгээд энд бол даатгалын систем бол бүх талаараа хөгжсөн гэж бараг хэлж болно гэж бодож байна. Хамгийн зөв даатгалтаа тэгээ дээрэс нь хамдын даатгал юу гэдэг рент нэрсэг хөгж бай. Төгрөгийн даатгал. Тэгээ тэрийг 36 сар төлөх юм бол энэ ч оо хуцаагүй амьдрах эрх авна гэдэг юм уу?
36 сар биш 60 сар.
А 60 сар тий. 60 сар төлөх юм бол хуцаагүй би зовх хэрэгтэй.
Тий.
Болдог ч юм уу? Тиймэрхүү юм бол байна. Германд.
Бүх төрлийн даатгал байна тий. Эсвэл бүх юм даатгал ээ тий.
Бүх юм байна. Дуугаалцсан ч даатгалтай. Хэрэв даатгал хийх мөн чадвартай л байвал барыг бүх юмаа даатгахад болно.
Манай ажлын нэг хүүхэн сар 400 евро даатгал өгдөг гинэ. Ажлын даатгалаас гадна, эрүүл мэндийн даатгалаас гадна өөрөө сайн дураараа төлж байгаа даатгал нь 400 евро даатгал гэдэг байхгүй.
Йой. Би яг сүүлд нэг тоо унссан чинь даатгалсан амь насны даатгал бас амар хэлэгдэх гэсэн германчууд. Тэг нөө ямар нэгэн байдлаар өгчих юм бол ялангуяа гэр бүлт хүмүүс хэлдэг гинэ. Тэгээд өгчих юм бол нөгөө байр маарны бүгдийн цаанаас ингээд даатгагдчихдаг гэсэн. Тэгэл бүгдийн нөгөө өнгөө буцаж амлах гэсэн үг л тийм ямар нэг үр төлбөргүй. Тэр нь бараг нөгөө нэг 83 сая хүнээсээ илүү тийм их хүн даатгалцсан. Тэгэхээр нэг хүн хоёр даатгал матгалт амнаасаа хоёр удаа даатгалцсан байдаг гинэ. Өөр мөр компани банд очоод амир гастай. Тэгээд хийдэг тийм ер нь бол даатгал яваа гэдгээрээ маш их алдартай гэтим үү. Тэгээд Юу нэг германд амьдрах гоё. Надад л нөгөө юутай харьцуулгад одоо өөр Европын орнтой харьцуулгад хамгийн аюулгүй юм шиг санагдтыг. Нэгт хамгийн аюулгүй ялангуяа бүтгээрээ амьдарч байгаа Мюнхен бол хамгийн аюулгүй Европын
кинтрийн гаралд багхгүй башихгүй
тийм баг хотоор ер нь бол ордог. Тэгээд дээрэс нь ажил олох ажил олж хийх өндөр одоо юу гэдэг боломжтой гэдэг юм уу? Тийм болохоор Монголд байгаа хүмүүс ялангуяа айгу зүүн мэрэгчлэрээ сураад гадагшаага Герман руу ирэх юм бол маш өндөр боломжтой яагаад гэвэл жилээс жилд нөгөө нэг ажиллах хүч нь ер нь бол Германд айгу бага болж байгаа. Одоо ажил хөхгүй байхгүй ч юм уу. Хүмүүсийн наслалт нь өндөр болоод тэтгэврийн насны хүмүүс их байгаа, залуу хүмүүс нь байгаа учраас яг зүүн мэрэгчлээ сонгох юм бол заавал энэ дээр жих сургуульд орж ажил хийхгүйгээр шууд Монгол сурсан мэрэгчлэр ажил хийх боломжтой болж байгаа шүү гэдгийг сайн одоо хэлмээр байна гэдэг юм уу. Их сургуульд орж ингэж бас 5 6 жил үүлээ үзэж үсээ цариул сууж ахаара. Шууд Монгол сурсан мэрэгчлэрээ энд ажилд ороорой
гэж. Хилтэй бол тийм. Хилтэй бөгөөд яг
тийм.
Мэрэгчлэлтэй бол амь үнд боломжтой байгаад байгаа шүү. Тийм. Яа, түрүүн ярьчихсан ажлын виз болох гэж байгаа юм.
Тийм.
Тэгээ тэр болохоор зэрэг бас амар одоо сая корона гарсантай холбоотойгоор айгүй олон боловсон хүмүүс болцсон.
Хам тийм тийм.
Ажлаасаа гарч марцсан. Эсвэл цомгтолд орчод эргэж ажилт авахгүй мархгүй гэдэг орчоос эмэрх юм. Ажлын ажиллах хүчин айгүй их эрэлт хэцээтэй байгаа. Тэг яг энэ үед намайг угаас яг ариун ажлаа олчихвол доо.
Харин тийм. Тэгт нэр хаасаагүй тийм байгаа. Тэгэл одоо ер нь баг баярлж байгаа украинчууд ирж байгаа гэдэг аст амир уус төр юм руу орсон гэх шиг. Нөгөө тэднэрийн хүүхдүүд нь угаасаа ирцэн буцах ер нь бол
сонирхолгүй.
Сонирхолгүй. Тэгээд тэднэрийн хүүхдүүд нь Германд бүгд ажиллах хүчин болж үлдэн гэдээ ер нь бол германчууд амин баяртайгаа. Өөрөстэй тэгээд тийм болохоор монголчууд маань ч гэсэн энд гоё ажиллаж амьдрах эрхтэй болчвол гоё их тий заавал одоо германы иргэн бол гэж байгаа биш. Ажиллаж амьдраад гоё улсын юунаас тий нэг 3 жил амьдарч үлддэг ч юм 5 жил амьдарч үзээ ажиллаж амьдарч үзээ монгол ботч болох юм чинь. Тэгж нэг үзэсэ гэж бодож заавал харалтцахгүйгээр одоо аус бэлдэн гэж аягүй их юм аар монгол гардаг болсон юм Монголоос. Тэгээ тэр мэрийг бас сонирхоод үзээрэй. Аус бэлдэнгийн кампан манай хата олбогдорой аа гэж. Тийм бэн.
За тийм бэн. За юуний хувь дараа талын хувьд нэг тиймэрхүү ажил олох юу хийх одоо шугуулаад орчих тий. Энд юу н ажил олох боломж нь хэрэг юм бэ?
Нүг амир их штэ. Зүгээр чи хүсэл зүгээр гараар гадаа гараад нэг юмний халаг тогшоод ажилд ормоор н гэвэл өөрөө авсгаатаа сэргэлэн байх юм бол
ажилд ор.
Тэг хилтэй байх юм бол.
Хилтэй амирч бол тээ.
Тий. Ялангуяа герман хэлгүй бол юм бас жоох хэцүү. Герман хэлгүй байгаа зөвхөн англиар хэрвээ англиар сайн ярьдаг сайн мэрэгчтэй байх юм бол окей. А тэрнээс тэш герман хэлгүй бол ер нь бас жоох хэцүү. Ажил олох тал дээр бол асуудалгүй.
Одоо яг ямар газар ажиллаад байгаа юм бэ гэж бас зарим нь асуусан байсан. Миний бодлохоор зэрэг VMF гэж байгуулагдаад одоо нэг юм дээр компанид ажиллаж байгаа Германы одоо
хамгийн
ууган компаниуд нэг боо. Тэс амар клац. WMF гэж ямар их юм бэ? Манайхан мэдчихэж байгаа хэтлэн мэлгүүрт авих тийм бараг нэг байдаг болсон байлаа шүү. Тэгээд тэнд би ингээд хагас цагаар ажилладаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 20 цагаар гэсэн 7 хоног 20 цагаар ажилладаг. Тэгэл үйлчлэгээ авах гээд орж ирсэн хүмүүст ингээд юм тайлбарлаж өгч юм уу тийм ингээд нөгөө нэг онцлог маалгын тайлбарлаж өгөөл ингээд энэ юм зүгээр ингүүл ингээд интер гээд нэг итэр чи ядж хаад амар фул сервис авсан сонирхолтой тийм бүх юма тайлбарлуулах сонирхолтой. Тэгээ би тийм их ажил хийж байгаа. Гоёор хэлэх юм бол худалдааны зөвлөх.
Аа чи муугаар хэлэх яах юм.
Муугаар хэлэх юм бол худалдагч.
Юу гэсэн чиг юу гэх юм. Чи бас мэрэгчл юм байлаа. Энд чи чинь худалдагч гэдэг мэрэгчлэр ер нь бол аас бэлдүнгээ дуусдаг. Монголд нэг худалдагч гэдэг нэг юм сонион категоринд оруулчаад байгаа болохоос ш энд бол худалдагч хэм бол зүгээр окей. Тэгвэл юу хаана асуудал байгаа юм гэж
хамаар тий. Цагмал найм хүлцэд болохоор хүмүүс амьдраад байдаг. Гэтэ би энэ ажлаас гарах хөдлөө өгсөн тэрийг бас хэлчих дээ. Тэгээ яг ингэдэг.
Тэгвэл чамруу ингэдэг ариун найм хямдралтай юм аа. Яг асууад байлах яач.
Үгүй. Тэгээ нөгөө нэг яг ийм амьдралаа насан туршдаа амьдрах гэдэг арга санагдсан байхгүй. Хэдийг миний амьдрал ингээд одоо болоод байгаа тийм цалингаараа болоод байгаа юм шиг мөртлөө. Одоо ингээд маа дараа марга нэг харахаар зүг насаараа яг тэр ажлыг хийцэн зэ. Тэг ингээд яг зүгээр ингээд тушаамшил төвчлээ гэхэд одоо нэг юм
store
manager болдог. Тэгээ тэдний ярьж байгаа юм ингээд насан туршдаа тэр гайц учраас тэр гал ярьдаг. Тийм ийм бол ийм одоо хүн орж ирээд ингээд тэгээд зүгээр л чөлөө зүгээр ярьж байгаа юм уу. Тэг би яг ийм амьдралаар амьдрахгүй. Тэг одоо би яг юугаа өчөж, ажлаас гарах хөдлөө өчөж би өөрөө хүчилж тэ. За одоо нэг хойшин тавиад байгаа мэрэгчлэр ажиллана гэдэг юм бол одоо л олж авах юм шүү гэд.
Аха.
Бүгд шийдтсэн тэгээд ажлаас гарцсан байгаа тэгээд одоо хүнч дэмсээд ирэх зэрэгтэй дэж явах хэрэгтэй тэ.
Аа тийм шүү дээ ажил болчих
юм шүү. Ажил болчих юм шүү.
Тэгэхгүй бол заримдаа яг тийм нэг юм албаа ка тех бол болдог юм аа тэ. Тэгэхгүй бол нөгөө усан дотроо ус буцалж байгаа мэдгүй тэгэл байгаа л гэдэг байгаа л гэдэг тэгээд бачиж магадгүй бах.
Аха.
Гэж бодчих. Би бас ажилласаа гарна гэд ер нь бол хилцэн байгаа.
Аха.
12 сарын 31-нд гарна гэдгээ түрүү 7 хоног дарахтай хэлсэн. Тэгээд би ч нөгөө нэг мэрэгчлэрээ нийгмийн ажилтан хорооны нийгмийн ажилтан гэж нэг Монгол талаар хорооны нийгмийн ажилтан хэр нэг бас жоохон сонин шүү дээ. Нэг тийм л нэр өгчээд байгаа болохоос ш хөрхий болно проект менежер гэдэг юм хий 9 цагаар ажилладаг. Тэгээд тэрнээс ер нь бол 3 жил одоо дадлага тэнд хийсэн. Дараа нэг том проект тэнд ажилласан. Тэгээ дараа нь сайн дураараа ажиллаж байгаа сүүл 9 цагаа яажилд орсон. Тэгээд намаг бол н одоо бас тайл одоо ариунаш 20 цагаар ажиллаж чадчих гэж гуйад байгаа. Тэгээд би ерөн болиё гэж бас шийдсэн. Тэ
шалтгаан
нэг газар аягүй удсан одоо 3 жил би яг тэр ажил ямар байдгийг ер нь бол нэг мэдээ тавцсан тий. Аа энэ чинь одоо штат тайл гэдэг чи юу хээ?
Дүүрэг.
Тийм тийм дүүргийн одоо энэ дүүрэгт эн дүрг яаж одоо зөв зөвхөстэй байх вэ гэдгийг ер нь 3 жилийн хугацаанд мэдээд авсан тий. Энэ дүргийнхаа ямар ямар юунуудтай яаж ажиллах хэрэгтэй байдгийг ч юм уу эсвэл нэтворк гэж юу гэдгийг ч юм уу нэг юм ер нь нэг юм үндсийг мэдсэн, ажиллаад үзсэн. Тэг яг нэг тэр хэсгээ би ер нь жоохон хандлаа үзсэн гэж бодод байгаа байхгүй юу? Ер нь хаан ч утсан бэ гэх тэрүүгээрээ одоо юм сурсан 3 жилийнхаа туршлагаар бол ажиллаж байна. Тийм болохоор одоо нэг өөр юм хийж үзье гэж бодож байгаа. Одоо нэг тий би нүг хэлээдсэн да өөдөө дээр ярьсан да костюм бичиг хүмсэд хөөрхөн болж ажилд явж утсан мээр гэж шиг. Тэгээ нэг юм амар стресстэй ажил хийж утсан мээр байгаа. Ягаад ч юм нэг юм тий хүүхэд мөхтэн ч юм уу янз бүрийн одоо гэр бүлтэй хүчрхийлүүлж байгаа тийм юм өрхөө хүмүүстэй ажиллаж одоо үзмээр байгаа. Тийм хүүхэд мөхтүүдийг гэрээс нь гаргадаг ч юм уу эсвэл ингээд тусламж өгдөг тий баян ингэж одоо бас хаяа бичиг цаастаар оролцдог хүмүүс надаас тусламж гаргах юм бол би тэрийг зөвшөөрдөг ч юм одоо тийм ажил хийж үзэж тэр бол энэ чинь хамгийн стресстэй ажил гэж ярьдаг манай хэвчл дотроо. Тэгээ тэрийг ер нь бол бас 3 жилээс илүү хийх хэрэггүй гэж ярьдсан бэл. Тэгээ тэр ажлыг хийж үзмээр байгаа. Тэгээд амар нэг стресстэж үзээд тэгээд буцаад ер нь бол бигийг ирсэн гэдэг хүн болгож байгаа учраас одоо ер нь бол тэр ажлаа бас болин гэж бодсон байгаа. Тэгээд дээрэс нь дотор уцсны дэлгүүрт ажилладаг. Нэг мини job хийдэг. Тийм л ахшгүй тийм. Тэгээд хажуугийн подкаст ч аа тийм тэгэл тэгэл олдвол нэг хайд хармаар ажиллаж ил. Тэгэл явж яддаг та.
Тэр нь болтгоо тий. Энд бол заавал дэд боловсролтой хүмүүс гоёмддаг гэсэн ойлголт байхгүй. Гэтэл бид нар нөгөө нэг юм хотлоо нь бас их сургуульд төгссөн Монголд мац тас тагцсан болохоор зэрэг доторсны матгаад гэдэг юм шиг
байна.
Би юм яг хүн биш шүү дээ. Би хултайн зөвлөх хүн ийм хүн биш та. Тэгэхээр ямар тийм дээ. Гэтэл яг энэ нь бол тэр нэг гайгүй ажилтаа орчдөг
тийм
гадаадууд
амар лаг дэлгүүрт ажилладаг хэвээр танаа
тийм шүү дээ. Яг потенциалаа мэдчихээд ингээд би чадна гэдгийг харчаад байгаа байхгүй. Одоо энэ PR мээр хийж байгаа хүмүүс нэг хөгийн PR. PS бүр бүр алаадаг байхгүй. Одоо энэ нэг юуныхаа компани баны манаахны хийж байгаа мэдж байгаа PR бүр хөгийн зэрэг маркет зардаг хэлсэн. Юу ядгийн гэмээр. Тэг би нэг мэйлчихсэн байхгүй юу? Мууч хариуцсан одоо нэг юм ахлахуд гэдэг байхгүй
юу? Тэг
тедэрлөөгөө би мэйлчихсэн. Хүү энийгээ ингээ чи. Ким бол илүү наад юм чин зарагдах юм шүү гэдэгс байхгүй. Тэгсэн чин хатагтай цэцэрлэгийн зөвлөгөөг Германд аваад
үзээ.
Хастай цэцэрлэгийн зөвлснөр энэ одоо ингэж өгөх юм бол яах юм бэ юм аа. Тэнгүүд би мэдэрсэн аахгүй. Би чадах юм байна.
Чаднаа угаасаа. Тэг угаасаа нэг газараа байгаал байл байгаал байх учраас.
Миний одоо мөрөөдөж байгаа ажил. Би яг гой PR агентлагт ормоор.
Аха.
PR агентлаг юм эсвэл компани PR маар хийцүүлмээр.
Чи чаднаа. Зүгээр л ороод үзэх хэрэгтэй.
Өөрөө голоод байна л тээ.
Харин тийм ээ. Өөрөө амар голох юм аа. Мэдхгүй нэг юм тэр яг юм Монгол сэтгэх бах өөрөө голдог бичдэг бах. Оо яшиг гэж аягүй бол бод. Оо тэгэж ингээд зүгээр стресс хурааж хахаар зүгээр чаддаг юм аа хийе явж юм авч яадаг. Тэгээ ингээд нөгөө хийдэг хүмүүсийг харахлаар бүр надаас толондор малондор юм юм ярьж байхгүй. Тэгэл одоо ингээд амар лаг маг хүн ирээл юм ярих юм болов гэхээр надаас муу гэрмаалтыг гэрмаалтыг хүмүүж ах шиг тэгэл би Тэгээд болооч тий гэж мэд хэлмэр юм. Тэгээ бодглохлоор за би бас нэрээ чадах юм байм гэж боддог. Тэгээ зүгээр нэг юм зөрөггүй юм уу эсвэл бид нарт нэг юм цаанаас нэг тийм санаа зовдөг юм байдаг ба.
Худлаа perfectionist үзэл.
Тийм ч юм уу.
Одоо бүх юм идэх байх гад өөртөө амар тэндээ шаардлагатайцсан. Өндөр шаардлага тавьсан. Тэндээ төгсч чадахгүй юм гэж өөрөө боддог. Тэгтэл эдгэр зүгээр л чадахгүйсэн ч гэсэн төгөлөө арчгаа та энэ яг ажиллаж байгаа
гэдэг. Харин тийм тэгээд байгаа тий. Тийм болохоор ерөөсөн Монгол хүмүүс ер нь бол хаач ажилласан те харч ажил хийсэн цагаан ажил хийсэн зүг тийм Монгол хүмүүс шиг сайн ажилладаг хүмүүс хизэж байхгүй мэн гэдэг би бүрстэн дээр ясмаханда шингэтэл ойлгож хасан ер нь бол зүгээр хаач Монгол хүн ажиллаулдаг газар сочод асуухад энэ Монгол хүн бол зүгээр манай бараг бест ажилчин л гэж хэлнэ хаач чадсан нэр шүү тий яг тийм болохоор бид нар жоохон өөртөө ихтэй за би дараагийнхаа алхмыг хий гэж бодохгүй бол өөртөө жоох итгэхгүй бол чинь гэсэн хөвгтүүд ээ дэлхийн талын эдлэн үний хөвгтүүд ээжэж аа
тэгээ ингээд нөгөө нэг бид нар айгу зам тавьж өгдөө юм шиг би эндээ тий одоо чинь монголчууд нэг ажиллажсан газар эзэн айгу дуртай ах чинь монгол байх тий би тэр компанид орчингуудаа араасаа найзыгаа ажил мэжлэлд оруулж тэгснэ одоо намайг гарах гэсэн чинь хүүч танаа монголчуудаас ажиллах хүн байхгүй мө гэж
мэдээ тий тий стандаа
тий болохоор зэрэг бид нар айгу тийм юу юм шүү ажлыг сайн хийдэг ус юм шүү тий.
Тий. Ажлыг сайн цай хийдэг. Тэгээд заримдаа тэр нь гай очиод тий. Ам сайн байх юм. Аа нөгөө өөрсдөө өөрсдөө зоогоо
тий.
Тэг ингээл амар би сайн гэдлэг чи нөгөө хүмүүс бүр надаас ажиллаад 7 дор гэж заримдаа ядлахын цалин байлаа авахар ингээд нэг тамир шогийн хоёрт ингээд тэр хүний хүлээлтийг би илүү улам ингээд өсгөрчлөг. За манай за ял ингээд хий чин тий болохоор санаа зовхгүй гэд. Тэг хамгийн эцээцд би өөрөө зовж авахгүй. Тэгээ тэр мэрийгээ бас болмоор байна гэж. Тэгээд
юу даа баахан зовлонго ярьдгаас тээ.
Ер нь зовдөггүй юм гээд бас байдггүй бах тий. Ямар нэгэн байдлаар хүн зовдог. Жаргалтай хэсэн ч гэсэн зовдог. Зовлон байхгүй бол жаргалын амтыг мэдэрдэг гэдэг шиг. Нэг тийм болохлаар нэг юм одоо байгаа маань мэдгүй би одоо амар жаргаад байгаа юм санагдаад байна шүү. Ягаад ч юм нэг юм тэгээ нэг юм гэртэй болцсон ч юм уу тий. Ковид маань 10 сар тусахж байгаа л. Тэгтэл нэг юм за болондоо ч юм уу тий. За болохгүй бол за болохгүй л ямар гэр оронгуу их оронгуу юм байна гаш. Тэрлэгөө харийг ял хариул харчин. Монголд ямар ажил олохгүй гэх юм зовлон байгаа ш. Нэг юм мэдгүй одоо л ямар жаргаад байгаа юм шиг байна. Ирүүллэвэл гэж бодож байгаа ш.
Хуй, надад бас нэг юм ямар сонир санагдаж та. Одоо ингээл нэг юм герман хэл мэлтэй гэдэг ч юм эсвэл нэг юм айгуу тоогоол намайг англи одоо англи хэлтэй мэлтэй гэж үзээд зарим хүмүүс бас тийм хэлээр бичээд байл та монгол хүмүүс.
За. Гайхалтай.
Ингээл өдөөс нь яг юу гэж ойлгох юм бол германаар ойлгох юм болоо.
Аялал
ойлгох юм болоо. Эсвэл би угандаагаар ярилт юм уу?
Тэгээ хүмүүс их тийм
шиг таатай юм шиг тийм ингээд
энэ яг германаар чадах нүггүй юу
гэж үздэг юм шиг ба тий.
Тийм.
Тэгээд чадахгүй аа.
Германаар ярьдаг ч гэсэн мэдээч нөгөө нэг яг эмч хүүхэд тахта ирээгүй эсвэл бүр нөгөө төгс бол ярьдаг байгаа тий. Яг л нэг юм яг л нэм гадаатууд германаар ярьдаг ойл ер нь л тэр шиг л ярьдаг. Гэхдээ нөгөө монгол хүний онцлог байдаг болохоор аж тэр юм уу айлгаанд айлга айгүй багта ярьдаг бах гэж бодож чинь тэрнээс шал дөрмийн алдаагүй бол ярина мэн гэсэн ойлголт бол байхгүй.
Тийм шүү.
Тийм.
Өөртөө ч идэх германчууд
хэлэхгүй байх ч юм. Тийм. Тийм болохоор шалгалт авч байвал алдаатай бас өгдөг байгаа шүү шалгалтыг нэрч.
Яа. Харин тийм нэг германд байгаа хүмүүсд авирах тийж ч тийм.
Тийм германоор.
Тийм.
Ант. Оо миний бичиг угаасан мөө би од үнгээл юм да миний бичиг герман хэлээр аим мөө. Тийм ярах тал.
Тийм. Найд нь бол хүмүүсд суулж байгаа. Яаж хүүхдээ авчирсан яа? Манай хүүхдөл яагаад ингэж байгаа мэдэхгүй гэхдээ юм байх хэвчтэй гэж хэлчихэж байгаа юм байна.
Тий, тэгэл би бол найз залуучуудаараа засалдаг байсан. Энэ бичлэгийн бичгийнхээ би даалтаа биччихээ үед бол биччихэ. Тэгээ тэр чинь нөгөө нэг юу мөний алдаа шүү дээ. Артикл мартикл алдаа малдаа ч юм уу. Тэгэл тэр мэрийг маань сайн хаст нэрээ хөөрхи. За энийг одоо засч өгөө найзлж байгаа юм чинь л тэгэлээ сайхан засалдаг гэсэн да. Тэгээ одоо үнэн гэл хэлээ. Юугаа нөх.
За ингээд бит хоёр үн төрхөө илчлээ энэ дугаартаа. Амар лаг маг тийм ойтон гэж боддог байсан бол ариун бол тийм биш шүү. Тэ
би удаа нэг амар тийм
лаг. Миний зал төгсөж байгаа учраас ойтон гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд намайг нүгний амар өндрөр үнэлдэг байсан хүмүүс бол одоо би үнэнээ хэлж байгаа.
Тийм тийм.
За тэгээд энэ подкастыг магадгүй хоёр жил дараа бит хоёр сонсож болох юм тий. Яг хэв зүгээр одоо тавьсан зорилгоо тийм мэрэгчлэрээ энд ажиллах компанид ажиллах мэжлэх гэдэг зорилготой хүрсэн байх үүсэхгүй тий.
Тийм нэг тийм байж магадгүй. А хоёрт бас хөргүүчэж маадгүй бах тийм амьдрал хайшааж хэрэгж маадгүй.
Тэгээд одоо Монгол яваад хоёул Монгол судаас
өгсөн юм. Тэгэл би бүргүүдээ ч амьдрсан ч ах юм билүү. Тэгээд тийм болохоор мэдгүй нэг юм заавал хүнийг одоо би түрүү хэлгээж бодсон хүнийг одоо суралцсан сургуулаар нь энэ ухаантай хүн энэ одоо тэнэг хүн ч юм уу тийм бит хоёр нэг тийгээ битцаасаа хизээлээ. Би юу нэг тийм амар юм дээр бол одоо яадгүй имцгэлтгүй энэ гэсэн чинь германд юугаа хийж байгаа байлаа.
Хар ажил
хийдэг мэдэг тэгээд гэж мэж амар дарамжилж байгаа юм гэсэн тэгээд тийм л тэгчээд одоо юу яриад байгаа юм яриад байгаа юм уу аа хүнийг юус тэгж бити хараасаа гэж бодож чинь тэгээд бот хоёр өнөөдөр юм өгч байгаа одоо миний өгч байгаа жишээлбэл мессеж их юм бол заавал их сурвалж сурсан ч бай сураагүй ч хар ажил хийдэг ч байгаагүй ч хүн гэдэг хүнээр л байх хэрэгтэй тийм болохоор тэр их сайлгаасаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд 2 жилийн дараа би яаж мэдлээ гуйлах гуйсан ч чадчих юм билүү хинч мэдгүй шүү дээ. Ер нь бол амьдрал тийм болохоор миний ямар статустай байх нь чухал биш миний хин гэдэг нь чухал шүү гэдгийг сайн ойлгож аваасаа гэж нэг сонсож байгаа хүмүүс хэлмээр байна. Тэг тийм намайг байгаар минь хайрлаарэ. Тэг яс хайрлах юм ажилласан шүү.
Бодлоо намайг сайж байгаа юм жоохон хайрлаа.
Манай нэзгээс хайрлаж ярэх
үүрэг хэвээр. Намайг хайрлахсан ч болохоо хэвчэн ч бол намайг худалдаж гэж битсэн ч
болохоо. Нэг бид тийг бас худалдаж чинь юу сүрдээ.
Гүгүй тийм таны гол нь нөгөө нэг монгол сэтгүүр
хараад тийм
худалдагч.
Өө би бүр дотор хувцсны худалдагч шээ. Явж яг тийм байж бүр дисүүсний худалдагч би аа. Өөртөө юм гоош тэгэл би өдөр болгон мем парт гэж шээ. Ажил дээр яа.
Ань өөр амьдрал харж байгаа. Тэгээ зүгээр хүмүүс халбанд 1200 евро үрж болт юм гээд би бол би өдөр тутамдаа харж байгаа.
Би бол өдөр тутамдаа хүний амьдралын түүхийг ярилдаг байгаа. Нийт левчиг авахд хүн хичнээн их түүх ярьдаг гэж бодно. Хүчтэрл нэг хөөхөн орж ирээд 3 жил үргэснэ залуутай хормоо ихж байгаа. гэрж авах. Тэгэл хамгийн сүүл амар тийм амар муухай болцон дээр байсан гинэ. Тэгээд нэг баарн суужаад тэг тэрнээсээ гараа гэж одоо байжсан чи тэр залуу нөгөө бартендер нь байж тараад цуух одоо хүмээ их чад залуу. Тэгээд танилцсан. Тэгээд амар санд хөхтэй битгаа. Одоо 3 дахь жил дээр өссөн сарын нэг төрмэй их чад гэрчсэн. Тэг би хүний тэг ер нь бол тэнд би бүр сэтгэл зүйч ажил хийдэг. Тэгээд өчтөр бас нэгч орсон нөхртөө 14 жил болж байгаа салцсан. Тэгээд Испаниас ирсэн хүүхэн энд амьдардаг гээл. Тэгэл янз бүрийн түүхэн тэг ер нь бол ярьдаг. Тэгээд би худалдагч өсчин гэдэг хүмүүс ер нь бол амар одоо хомсчин тий юу ч миний курчин бидэг курчин тэр хүмүүс бүр яг сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг хүмүүс юм байна гэж бодсон. Тэгээд ер нь бол ховц авахта баг амьдралаар өөрийгөө жаргаачаа гарчиж байгаа байхгүй юу? Хамаг түүхэн яриад. Тэгээд одоо юу хомсоо анцлуулахта нөгөө хомсчин хүүхэд хамаг юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөөдг нь өдөр болгон хар мянган үнэ түүх сонсчихна гэдэг чинь ер нь бол амар хүндлэмэр гэж бас боддیں۔ Тэр жихийн яг сэтгэл зүйч нар
өнөөдөр
гэж бодож байна. Би нэрээ
хүнтэй харилцдаг ажлууд амар тийм те. Одоо ингээл маадер бас тийм хүмүүс орж ирэн заяа. Нэг одоо манадэр нэг юм торт хийдэг нэг тийм машин байгаа байхгүй
юу?
Тортны машин заяа. Зүгээр ингээл юмнуудаа хийгээл ингээл конопт арчингууд тийг тэр ингээд тортны зураг уулаа гараад ирдэг. Тэгээ тэр нь болохоор зэрэг 1200-300 еврон үнэтэй заяа.
Би тийм авмаар ээ.
Тэгсэн чинь тэр юмхтэй ингээд өглөө болгоо орж чаддаг заяа. Тэрээ
Ноцон
одоо тэтээ оруулсан гэхэл хүрээ мөнгө зүтгэлтэй байгаа үед алга болчихгүй
байсан.
Тэгэл тэр хүний амьдрал өндөрлөгийг ингээл харж мараа л яана. Тэг бас нэг Арслан гэдэг нэртэй нэг тийм турк ах байсан заяа. Эхнэр нь ингээд мана ингээд яг брендинг юутай хоббитай заяа. Бүх юм авдаг.
Бэ.
Одоо юу ирсэн? Энэ лагт ирсэн гэхдээ. Тэгэл ингээд шинээр гарсан кафений машин шиг багт 2500 евроны үнэтэй авчин заяа.
Йоо.
Тэг хуучна яг хуут нь байж лээ. Тийм юм хүмүүс байх. Тэгэл хүмүүс ингэж амжилт болд юм байх гэсэн би амар тийм өөр зэндааны хүмүүсийг тэнд амар олж хараада.
Тийм бах тий танах дандаа нөгөө амар үнэтэй юм зардаг.
Тийм.
Манайх ч юм бол тэлхүрхээс та янз бүр юмс орж ирсэн. Одоо бүр юугасаа
тий зурулчаа гараа явчих юм аа гол нөгөө 1200-2500 гэхэр чи 3000 болчих жоос тий 3000 гэсэн. Гэж чадвал авчих. Тэгэл би монгол хөнгөрийн чи 10 цайд үрштий хүмүүс яаж амьдраад байгаа бэ гэж. Тийм том болоо тийм байна болно гэж бодож байгаа.
Том болоо та.
Байчнаа. За шүү дээ амар хэм ярьчлаа ёо ёо.
Тий одоо харанхуур ярдгаас хойш ярддаг болсон шээс мөнгө их ярддаг болсон. Өнөөдөр бас хідэн төрөг орлого ордгаас битгий ярьчлаа баг. Тий яаж амьдрдгаас ярьчлаа. Тий. Тэгээ
хоёр дахь анги байж чадсан баха гэж бодож юм тий.
Тий.
Тэгэхээр өнгөрсөн дугаар дээр хамгийн ихний дугаар дээр бол битгий оюутан болох хүртэл амьдралаа яд уусан бол одоо хүртэл амьдралаа ярьлаа. Тэг магадгүй дахиад хэдэн жилийн дараа тий. Инээс хойш тийм болсон шүү дээгээ тань сонирхолтой бол ярьж өгнө.
Тэгэхээр сонирхолтойс короны тухай амьдралаа ярьж өгч бодно. Хөрөнгө хил таргалснаа.
Үе Монгол ч удаа таргалсан байгаа шүү.
Хэлчихэ. Гэтэ нэрэ битгий яг короныг өөрөөр хэлэл нэмсэн.
Би бол 30 гэсэн юм.
Тийм тэгээ тэр бол бас амар аимшигтай жилүүдийн нэг байсан. Хязгаарч мартагдахааргүй бөгөөд аимшигтэй. Өмнө зад явсан султаагаар гэж. Йоо тийм тэгээ би харин түрүү өмнө захиалж авах үед түрүүнийх чи өөрс нэрээ. Тэгээд тийм тэгээд битгаар та хамт байсан бүтэн баярлалаа. Тэгээд миний гуншигсан хоолойг сонсоод тийм ямар ч сан төв болоог байх гэж бодож байна. Тэгээд нус мусаа татсан бол sorry. Тэгээд нэг өдөр ер нь л амар юу болцсон байна гэдгийг ойлгосон. Бараг нэг гэр бүр шиг болцсон байна гэдгийг сонсогч нартаа бид хоёрыг хүлээдэг, бид хоёртой нэг өдрийг хамт эхлүүлдэг. Бид хоёрын хоолойгүй бол хамт байж чаддгүй ч юм уу тий. Нэг хос 7 өдөр хоосон байдаг хүмүүс айгүй ихтэй болцсон байна гэдэг мэдрэмж өгсөн та нартай маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд
everything happens for a reason гэж
байна.
Тэгээд чиний хоолой өдрөд бид хоёрыг мэдэрсэн юм биш үү?
Аа, яг тэгсэн юм байна тий. Хоолондоо баярлалаа гэж. Йоо, за. Тэгээд шинэ 7 өдрийг өөр нэгэн өдрөөс эхлүүлсэн та нартай бүгдэнд нь баярлалаа гэд. Германы Мюнхенотоос заяа.
Ариун 2 5 хүнтэйгээ хамт байлаа. Тэгээд Ачин 7 өдөрт даваа гарагт шинэ дугаараа уулзлаа түр баяртай. Тэр бол бит хоёр ямар ч ийсэн гоё зочинтой гоё яриагаа бэлтгэж байгаа нартай цагтаа одоо нэгдэх түр гинэ.
Гэж бодсон байгаа шүү. Би хоолойтойгоо сайн ярих хэрэгтэй. Зэг нөгөө хоолойгоор мөнгө олдог хүмүүс ч аа хоолойгоор ажиллая гэдэг хүмүүс
аягүй байна. Даатгуулаач наатгаа
нэрээ тгий. За баяртай.
Бай.